on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna. Ja mulla on puhelin vielä auki tässä, niin mä en ollut yhtä valmis tähän äänittämiseen, kuulkaas. Ja Pinjan kanssa puhelimella.
Mulla on täällä infoa. Ja me kerrotaan Pinjalle kurja juttu, kun en ole aiemmin kuullut. Niin.
No siis näistä tulee vaan niin kuin ammattimaisempia näistä aloituksista.
Kyllä näkee, että meillä on vuosien taival takana.
Mm-hmm. Herra Jumala.
Niin ajattele.
Tänä keväänä.
Oon nelivuotias. Oppimaan innokas. Sain nimen hauskimman.
Musta tuntuu, että meistä tulee vaan vähemmän innokkaita oppimaan, kun vuodet kulkee.
Hei.
Juna kulkee.
Kerro meille Pinja asioita. Mä kerron teille taas listan, missä me ollaan. Tässä. Oulu oli kiva.
Varmastikin. Tää on nyt pari viikkoa ennen sitä.
Äänitetään pari viikkoa ennen sitä, mutta jakso tulee päivää sen jälkeen. Mm.
Oulu oli tosi kiva. Me ollaan tällä hetkellä Oulu. Kun te kuulette tämän äänin.
Me ollaan matkalla kotiin Oulusta.
Niin me olemme Oulussa.
25. Se oli, minun tarvii sitä sanoa, se oli jo.
Eilen oli 25.2.
Että tiedätte. Mutta tulossa on siis 13.3. Lahdessa baarkohteessa ja 16.3. Tampereella lautapelikahvilla tavernassa. Ja jos tämä päivä kuulosti kummalliselta, se johtuu siitä, että jouduttiin siirtämään. Ei ole 19, vaan on 16. Toivottakaa sitä kaikille tamperelaisille, että osaavat tulla oikeana päivänä paikalle. Mutta tässä on se hyvä puoli, että tämä meidän miitti on ennen torstaita, niin sitten me on kerätty jo postaa siitä. Ja sitten ihmiset on silleen, että eikö se olekaan torstaina? Eikä ne tule niinku torstaina, ja se olisi seuraavalla viikolla. Ja sitten on silleen, missä ne on? Uh-huh. Niin ehkä me vältetään, että sinne ei turhaan ihmisiä mene 19. päivä, kun se on ollut jo 16.
Kyllä.
päivä. Kyllä. Toivotaan ainakin.
13. Tampere, 13. Lahti, 16. Tampere.
Kyllä. Yes. Ja harmi on, että jouduttiin siirtämään tuota päivää ja paikkaa, mutta mä veikkaan, että paikka on aika paljon mukavampi nyt, kun pääsee sinne hengailemaan tavernaan.
Lauta pelailemaan. Voidaan pelata.
Se on tosi kiva paikka. Mä oon käynyt siellä pari kertaa. Suosittelen ihan muutenkin kuin meitä tapaamaan.
Mutta varsinkin silloin, kun me ollaan siellä.
Jep.
Joo. Tämän kertaa sitä kurjaa juttua onkin odotettu. Sillä jo hyvä tovi sitten minä kovaan ääneen Instagramissa valitin, että voi kun minä tekisin siitä Nancystä jakson, jos minulla olisi siihen kirja. Niin sitten minä sain siihen kirjan. Joten kiitos kirjan luovuttaneelle kuuntelijalle. Siitä oli iso apu. Mutta nyt se on täällä. Eli päälähteenä olen käyttänyt Deborah Spangenin kirjaa Nancy. Ja sen lisäksi paljon muitakin lähteitä, koska tulemme puhumaan Nancystä ja hänen kuolemanhetkisestä kumppanistaan Sid Vicksestä. Vai taipuupa se
tyhmästi.
Vicksestä, niin joo. Ehkä näin päin. Lähteenä siis kirjan lisäksi BBC, Independent UK, Rolling Stones, NM...
Stone, ei Stones. Bändi ei varmaan kertonut tästä.
Rolling... No, kyllä nekin mainitaan. Rolling Stones, juttelin itten kanssa.
Soitin.
Kyllä. Rolling Stone. Kiitos. NME. Tuo on niin vaikea, kun siinä on N ja M. Mm. Ja sitten oli History Collection, Crime Library, Yle ja All That's Interesting. Mm-hmm. Ja varmaan tuli jonkin verran päästäkin, koska... Mä oon lukenut tämän kirjan joskus lapsena.
Siis mä luin tämän hyvin kanssa nuorena. Ja siis on mun siskon, aika varma, että mun siskon kirjahyllystä.
Varmasti.
Tai meillä se kuitenkin täällä jossain kuljeskeli. Mm-hmm. Ja niin mä luin sen siis takakannesta etukanteen. Kun mä olin silleen, mikä tää on? Ja sit mä niin kuin lueskelin, että tää on helvetti. Joo. Mm.
Luit sen ne sanatkin väärinpäin.
Joo, totta kai. Okay. Sen takia mä oon tämmönen.
Joo. Kaikki käy järkeen. Niin, palaset luksattelee.
Niin. Mutta se oli sille, että mä sivukerrallaan luin siis sitä niin silleen, mä tästä näin ja sitten mä luin. Ja sit
niin joo, niin kuin pätkiä.
Eteenpäin, eli taaksepäin.
Hauska.
Joo.
But why?
I don't. Siis, hei, mä en pysty katsoa TV-ohjelmia.
Mä yhä yllätyn joo, susta.
Kiitos. Mutta hei, pitäähän mun nyt jotain.
Kaikkien näiden vuosien
jälkeen. Nimenomaan, että niinku, ymmärrät tää mun lore.
Niin, sitä romanssia pidetään yllä. Taina on niin yllätyksellistä.
Joo, mutta et, niinku, mä niinku silleen yllätyn, mutta silleen en. Niin. Et, mua on jännittänyt. Mä en ihan varma, että onko mä jännittänyt, että millainen se kirja on, että mä oon tiennyt siitä jotain. Vai onko se ollut semmoinen, että mä haluan vaan tietää, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten mä sanoin, aika mielenkiintoista. Aika mielenkiintoista.
Niin, kun se murha on siellä ihan lopussa.
Niin.
Niin ehkä siinä on
se sitten se. Se Pia on sanonut mulle, että
et siellä lopussa kuolee joku.
Niin, niin että ala lue sitä, siinä kuolee joku. Ja sitten mä oon silleen.
Niin, ja sit sä olet, että niin kuka sitä tyyppi oli
niin,
kanssa
tämän kelan.
Niin voi olla.
Se on siis hyvin todennäköistä, mutta mä luin sen mun mielestä siis ihan niin kuin takakannasta etukantaa. Mm.
Mä luin sen ihan oikein
varmaan
päin.
Ymmärsin, että se oli mangaa, mutta se ei ollut.
Ehkä. Sä olit Ernu.
Totta. Saattaa olla, että en ollut vielä tässä vaiheessa Ernu. Mä olin aikaan edellä.
Okei. Okay.
No niin.
Te ette ole tuntenut siis silloin.
Ei, se oli ihan siis ei.
No mutta kun silloin Fia ei ole voinut sanoa sulle mitään, että mitä siinä tapahtui.
Pia. P-I-A.
Hei. Mä oon ähvällä.
Mä kuulin ähvän siinä.
No, se menee niin monella.
Niin menee, koska edelleenkin joku kutsuu mua aina välillä piiaksi. Mä oon silleen, ähvä. Aloitetaan siitä, kuinka Simon John Ritchie syntyi Lewishamissa Lontoossa. John ja Anne Ritchielle. 10. toukokuuta 1957.
Okei, tämän takia mulla on mennyt, siis koska se oli se Richie Edwards, niin mä luulin, että tämä Nancy on sama asia, kun siinä jotenkin on kuullut tämän Richie-sanan molempiin yhteydessä.
Okei.
Koska mä luulin, kun sä tätä Nancy-kirjaa kyselit, että tämä liittyy siihen Edwardsiin, ja sit mä olin vähän silleen hämmentynyt.
Hauska. Koska mä en muistanut, että Sid Vicious'n nimi on Richie.
No, se on vaan ollut, että ainoa asia, mihin mä voin, minkä mä oon tunnistaa, on se Richie. Ja sitten on silleen, se varmaan liittyy siihen Richie Edwardsiin.
Okei. Okay. Joo, mutta koska mä en siis muistanut ollenkaan, että sen nimi on se. Mm. Mä tiesinkö mä edes ennen kuin tätä kirjoitin. No, mä varmaan koska mä oon lukenut sen kirjan monta niin. kertaa ja kuunnellut Sex Pistols ja mulla oli joskus irokesi. Oh-oh. No pics.
Nyt paljastutaan sitä lorea.
Näinpä. Heidän elämä ei ollut alun alkaenkaan kovin helppoa, tai siis varsinkaan tämän Simon Johnin. Äiti Anne oli jättänyt koulun kesken ja liittynyt armeijaan, jota kautta tapasi Buckinghamin palatsin vartijana työskennelleen Johnin. Lapsen synnyttyä he muuttivat ulkomaille, mutta siellä heidän suhde siis loppui. Suhde ei voinut hyvin.
Kariutui.
Kyllä, kariutui. Ja Johnilla ei ollut varaa elättää perhettään, joten Anne, mä aion sanoa nyt Anneksi sitä, koska mä joudun taivuttamaan sitä, mutta se on niin kuin Anne, se on niin kuin Anne, vai miten ne britit sen lausuu. Joten Anne palasi Englantiin pienen lapsensa kanssa 1965 ja pariskunta sitten virallisesti erosi samana vuonna. Pian Anne meni uusiin naimisiin Christopher Beverlyn kanssa. Mutta tämäkin suhde oli hyvin lyhytaikainen, koska mies kuoli vain vuoden sisään avioitumisen jälkeen munuaisvaivoihin. Joten Anne ja Simon muuttivat sitten Kenttiin asumaan. Ja siellä Simon aloitti koulunkäynnin ja hän alkoi käyttämään virallisesti toista nimeään Johnia ja otti myös isäpuolensa sukunimen Beverlyn käyttöön. Äiti yritti parhaansa elättää yksin poikaa, mutta äidillä oli paljon haasteita. Työllisyys oli yksi juttu. Ja hänellä oli myös paha päihdeongelma. Mm. 70-luvulle mennessä Anne oli hyvin pahasti koukussa heroiiniin. Ja se vaikutti tietenkin myös hänen lapseensa, joka kärsi koulussa. Hän oli itsetuhoinen ja hänkin oli kokeillut erilaisia päihteitä nuoresta elämästään huolimatta.
Ai voi.
16-vuotiaana hänen äitinsä potki pojan ulos talosta, sillä hänellä ei ollut varaa ylläpitää tätä lasta.
Mm. Elättää.
Niin. Mm. Mutta hänen sanoen se oli niinku keep the kid, mutta siis elättää. Ylös pitää. Hän oli, että hanki itse elantos. Mm. 1973 John tapasi koulussa John Lydonin, joka tutustutti hänet kahdelle kaverilleen John Graylle ja John Wardlelle. Yhdessä heistä tuli
the Johns.
The four John.
Four?
Four. Niitä oli neljä.
Niin, four.
The Four Johns. Ja pojilla oli muutakin yhteistä kuin hieno etunimi.
Siis niin kuin,
niin luovaa.
Mun mielestä niin kuin niin kuin Heathers. Heather on paljon coolimpi etunimi niin kuin John.
Niin, ja tosi Jones. Harvinainen toi
oli
John.
Oli se Bible Johnitkin, oli Jones.
Niin, totta.
Totta.
Kaikki oli vaan Jones.
Ja niin, ja siis John Doe. Ihan vaan, että.
Kyllä. Pojat teki kaikkea pientä ja julmaa. He siis niinku rötösteli ympäriinsä. Mä en löytänyt siis, asusteli hylätyissä talossa ei kuulosta yhtään niin coolilta kuin squadding.
Mm.
Mutta he niinku siis tunkeutui tyhjiin taloihin, hengaili siellä. Sitten ilmeisesti he pölli kaikkea kamaa, käytti päihteitä, lopetti koulun jossain kohtaa. Että he oli tämmöisiä pikkurikollisia. Ja sitten, koska heillä oli hirveän vaikeaa se, että on kaikki John, niin ne antoi toisilleen sitten lempinimet.
No kun sitä mä just rupesin miettimään, että oliko ne John 1, John 2 vai miten tämä niinku hoitui.
Ei, ne otti itselleen tämmöiset tunnistettavat ja coolit lempinimet.
Mun mielestä paljon siistimpää olisi ollut silleen, hei, moi, mä oon John, tässä mun kaveri John, ja tuossa mun kaveri John,
siis,
tuossa mun kaveri John.
Siis jos ihmiset tietää sen pelin Date Everything, niin siinä on henkarit, joiden nimi on The Hanks, ja ne on Hank 1, Hank 2. Niin mä ajattelin heti niitä. Joo. Tää on paljon pirteämpi heti tää tarina, kun mä ajattelen vaan niitä.
Joo, nää ei ole pirteitä.
Ei. Ei. Mut John Lydonista tuli Johnny Rotten. Ilmeisesti, koska hänellä oli niin järkyttävät hampaat.
Lovely.
Yes. Ja sitten Rotten antoi John Beverlylle, eli siis tälle meidän päähenkilöllemme, lempinimen Sid Vicious. Ja tämä tuli siis siitä, legendan mukaan. Johnny Rottenilla oli hamsteri, jonka nimi oli Sid. Ja Sid puri tätä Sid Viciousta. Ja Sid Vicious sanoi, että wow, Sid is vicious. Koska Vicious tarkoittaa niinku häijyä ilkeä.
Mm.
Ja sit se oli silleen, cool name bro, ja sit siitä tuli Sid Vicious.
Siis ihan cool nimi. Ja, siis
ja
ihan
vielä cool tarina. Tarina.
Joo. Mm.
Mut siis onko tää Johnny Rotten nyt ihan se oikea Johnny Rotten?
On.
Noni, joo.
Kyllä, sama mies.
Joo.
Hyvin samat verkkaritkin varmaan. Mä oon nähnyt siitä kuvia tässä viime aikoina, niin aika samoilta verkkareilta näyttää.
Mut joo, kun tajusin just, että en tiedä yhdenkään Sex Pistolsin jäsenen nimeä, mutta on varmaan kuullut ne kaikki niinku erikseen jossain.
Kyllä, no Johnny Rotten ainakin. Ei niistä, se ja Sid Vicious, ei niistä oikein muut ole silleen.
Okei. Okay. Mut kerran nyt nekin nimit.
En mä tiedä, onko mulla olisi niitä ylätä. Koska mä sanoin jossain kohtaa, että menemättä Sex Pistolsiin sen enempään, koska me puhutaan kurjista jutusta.
No Sex Pistols on kyllä aika kurja juttu.
Hei! Mä kuuntelin teinin Sex Pistolsia, ja mä olin se, tosi radikaali.
Se siinä varmaan sitä kaikista kurinta olikin. Ootas.
Niin mä ymmärrän musiikin päälle. Mutta ei olla vielä siellä. Sä voit kohta lukea ne nimet, kun päästään. Bändiä ei ole edes vielä luotu.
Joo. Mut
kun mä halusin vaan ne Johnit tietää.
Mut kun ei nää kaikki niitä Johneja.
Niin kun nää on vaan nää.
Niin mä halusin tietää ne loput Johnit nimet.
Niin. Ai sä haluat niiden nimet. Mä luulin, että sä haluat kaikki Sex Pistolsien nimet. Et sä voi keskellopeta,
en mä niitä halunnut, kun nää Johnit. Mä luulin, että kaikki Johnit. Mä sanoin just, en mä tiedä Sex Pistolsista mitään. Mä luulin, että ne on kaikki Johneja.
Ei.
Se olisi ollut siistiä, jos ne neljä olisi ollut vaan. Niin kuin.
Sitten sen bändin nimi olisi ollut
se yksi oli vaan John. Se piti itse nimensä. Sille ei tullut lisää nimeä.
Aika badass.
Joo, se oli se, joka voitti.
Okei, okay, John.
Se veti pisimmän tikun. Mm-hmm. Ja sitten se toinen oli joku, otas, oliko se Johnny Lowe?
Se aivan. Kuulostaa ainakin tutulta.
Mutta nämä muut ei liity siis niin, Sex Pistolsiin niin. Mitenkään. Nämä oli vaan kavereita.
Tämä hämmentää mua.
Mutta Johnny Lowe on varmaan semmoinen nimi, mikä on ollut just jollain Billy the Kidin kaverilla.
No suunnilleen. Mutta
mä vaan halusin siis tämän John Loren nyt loppuun, että päästään eteenpäin. Kiitos.
Noin. No, kuitenkin nämä nuoret alkoivat viettämään aikaa Lontoossa Chelsean alueella Rings Roadilla, joka oli ainakin tuolloin muodin ja musiikin keskittymä. 70-luvulla oltiin todellakin liikekannalla, monarkia vastustettiin ja nuoret oli parrikaadeilla kaikkea konservatiivista ja vanhanaikaista vastaan. Ja punk-liike oli aivan täydessä höngässä. Ja sen mukana tuli myös tämmönen, hyvin musta on tullut 30, kun mä olin sanomassa, että rumaat vaatteet. Tuli semmoinen erikoisempi pukeutumistyyli, hassummat hiukset, meikki. Myös miehillä.
Gasp.
Kauhea, siitä on niin kauan.
Täältä tämä kukkahattu täti kertoo kuljaa.
Kyllä. Nyt taas saa kuulla, kuinka Fia on kasvanut kuplassa. Se oli kans joskus joku kommentti. Ei kun pumpulissa, en mä tiedä kummassa. Kuplasessa pumpulissa. Pumpulikuplassa.
Mm. Kuplasessa pumpulissa nimenomaan. Oton kuplassa ei se ollut niin pumpulin päällä. Ei silleen.
Fia varmaan kattoisi itseään nyt, jos näkisi kaupungilla ihan silleen, mikä on tuo.
Niin mä jäin miettimään. Ihan järkyttävää. Joo.
Mutta siis tuolla alueella oli siis eritoten nuoria kiehtova vaatekauppa, joka oli tietenkin myös, siis se oli niinku räväkkä ihan vaan niiden vaatteiden takia, mutta myös liikkeen nimi oli vaan niinku isoin kirjaimin kirjoitettu sex. Mm. Ja sitten tietenkin konservatiivinen englanti, niin nimenomaan oltiin silleen, että hyi kauhea.
No, niin.
Mm. Niin, kyllä.
No siis mietin, että siis jos niin nyt Jyväskylän keskustassa olisi kauppa, jonka myös seksi, niin kyllä minäkin olisin silleen, onko pakko?
No, niin kirkonlaidallahan on.
Tä?
Kirkonlaidallahan on seksikauppa.
No, mutta
niin,
siis,
tämä oli vaatekauppa,
vaatekauppa joka on, että siinä lukisi niinku semmoisella neonkin, niin, semmoisella niinku isoilla, että seksi, ja sitten se on niinku sille muuten toppeja. Niin sitten on silleen, niinku, että et seksikauppa on ihan eri asia, se niin. On mun mielestä cool.
Niin, tuo, jos se oli seksiniminen seksikauppa, niin se olisi aika hyvä.
Nimenomaan, mutta siis silleen, niinku toi on just semmoinen, että te vaan yritätte olla coolimpia kuin ootte.
Niin. No kun siitä tulee vähän semmoinen, että yritätte liikaa.
Niin. Mutta tietysti ehkä niiden ajatus ei ole ollut.
Oli vaan radikaalis, olla niin. Vaan niin kuin kohahduttaa sitä konservatiivista kyllä. Väestöä. Siinä ei onnistu. Mm-hmm. Mutta sieltä löytyy ne kaikista hurjimmat punkkarigearit, mitä ihmiset halusi päälleen.
Ja eli nykyinen hot topic.
Ei koskaan päästä eteenpäin.
Ei niin. Mutta mieti, jos sen ajan niin kuin punkkarit näkisi niin kuin hot topicin. Mm. Ja sitten olisi silleen, joo, tässä on muuten meidän, niin kuin, meidän vastaava.
Niin, ajattele. Niin. Hyvin kauhean. Mutta tämän kaupan myötä osa pojista, jotka siellä paljon kävi, niin heistä koottiin sitten bändi nimeltä Sex Pistols, joka aloitti 1975.
On se hyvä nimi.
On. Se on tyylikäs nimi.
Mä en tiennyt, että sillä on tommonen origin story. Mä luulin, että se on kans semmonen joku autotallibändi.
Meidän podcastin idea on se, että mä kerron sulle ne.
Pini pitää naamastaan kiinni.
No, Pini naamaksi. Ei, mutta siis, joo, kyllä. Mutta se oli vaan niin hyvä, kun sä sanoit tässä podcastissa, että siis mä en tiennyt.
Mutta kun tää tietämättömyys ulottuu nyt aiheeseen, mistä mä en edes tiennyt olevani tietämätön.
Joo, kyllä, kyllä. Ja tosiaan Sid ei ollut tässä bändissä alun perin mukana. Koska hän ei oikeasti osannut soittaa yhtään mitään.
No, mutta onko se on koska, niin, onko se koskaan ketään estänyt tekemästä musiikkia, ettei itse asiassa osaa soittaa?
Seuraava lauseeni on, moni on kyllä sitä mieltä, että osasiko Sex Pistolsissa kukaan soittaa.
Exactly.
Mutta punk on enemmän asennetta kuin sitä musiikkia, joten who cares?
Räminää.
Ja siis en todellakaan väitä sitä, että soittakaa, niin kuin sielu sietää ihan sama, miltä se kuulostaa.
Mm. Mä oon ihan samaa mieltä.
Niin, siis jos joku haluaa tehdä musiikkia.
Tai niin vaan nauttia musiikista, jota itse tuottaa, josta ehkä muut ei nauti, niin anna mennä.
No kun siis just siis sitä.
Ja siis jos oikeasti God tehdä... Save the Queen on oikeasti hyvä kappale.
On.
Oh. Jos joku haluaa...
Mutta niinku, just muutenkin siis semmoinen, niinku, että...
Music is joyous.
Joo, että niinku, nillitetään asioista, niin se on raivostuttavaa. Sinun ei tarvitse kuunnella.
Ja siis kun, nimenomaan just se, koska... No nyt mennään taas hyvin, hyvin hakoteille. Mutta siis just se, että kun... Kaikille on kuulijansa. Sex Pistols on todella menestynyt. Ihan sama, mitä ne tekee.
Me tiedetään, me puhutaan niistä tällä
hetkellä. Niin, nimenomaan. Niin. Että niinku, ei voi määritellä asiaa huonoksi tai hyväksi.
Niin, ei. Joo, ei todellakaan. Mutta menemättä liikaa näiden ihmisten musiikilliseen matkaan ja muuhun siihen kaikkeen, koska muuten me tulisi heittää teille lukuisia nimiä ja kaikkea, koska kuitenkaan jakson idea ei ole Sex Pistols. Mä haluan vähän pohjustaa näitä tarinoita. Mutta tosiaan Sex Pistols oli perustettu ja he alkoi tekemään musaa. Ensimmäinen single Anarchy in the UK julkaistiin 26. marraskuuta 1976. Brittien sinkkulistalle se ei oikein, ei pärjännyt.
Jännä.
Sija 38 oli paras, mihin he ylti. Kuitenkin.
Ei silleen huono.
Kuitenkin
listoilla. Ensimmäiseksi.
Joo, kuitenkin. Mutta musiikki ei nostanut yhtyettä suuren yleisön tietoisuuteen, vaan se, miten huonosti bändin jäsenet käyttäytyi. Etenkin esimerkiksi heidän ensimmäinen TV-esiintyminen tämmöisessä Today-ohjelmassa, saman vuoden joulukuussa, niin suorassa lähetyksessä, mitä ne mummot katsoo kotona, niin siellä nuoriso, meikattu nuoriso, hiukset pystyssä, kiroili ja tappeli ja käyttäytyi asiattomasti.
Niinhän me ei olisi pitänyt mennä sinne MTVlle silloin. Kun julkisuutta kaivataan, niin herranjestas.
Mulla oli joskus irokeesi, niin. Se oli oikeasti aika hieno.
Mullahan, siis mullahan on sivut ajettu ja takaa, että mulla on periaatteessa, tämän saisi varmaan, vitsi, tehdään tästä semmoinen korkea.
Me saadaan siitä, kyllä.
Mä kananmunalla.
Meinasin just, että kananmun, jos ei got to be sexy toimi, niin kananmuna. Mm.
Mutta kunhan totesin vaan, että jos ollaan uudestaan pääsemässä sinne MTVllä, niin tiedätte, mitä odottaa.
Ja sitten kaikki katsoo, kun me istutaan sinne nätiin. Koska siis mä ymmärrän niin kuin tuommoista niinku tavallaan halua muuttaa systeemejä ja niinku näin, mutta mä oon silleen, mutta kun ei huonosti voi käyttäytyä.
Niin,
niinku,
että tietenkään.
Siis, että niinku kohtelias täytyy olla.
Ilman muuta.
Ja kohteliaisuus ei välttämättä muuta aina maailmaa, mutta... Mm.
Niin, ja justkaan siis eilen teatteritreeneissä viimeksi sanoin, että kun mua ressaa huutaa päin naamaa, vaikka mä en tarkoita sitä, kun mun pitää huutaa tässä roolissa.
Siis ei, mutta mulle on käynyt siis silleen, että niinku meidän piti huutaa jollekin, siis porukkana huutaa yhdelle, ja mä sain paniikkikohtauksen siitä, että mä huudan jollekin, niin siis silleen, niin. Että on niin kuin kyllä kasvatettu hyvin siihen semmoiseen, tai kasvanut myös niin kuin niin, sisäistänyt kyllä. Semmoisen, minun pitää olla kiltisti ja nätisti, niin, ja käyttäytyä hyvin.
Ja se ei ole huono asia.
Ei, se ei ole huono asia, mutta niin ei muuteta maailmaa.
Ei saada julkisuutta.
No se on totta.
Siitä se lähtee. Mutta joo, tämä heidän esiintyminen televisiossa oli todella kohahduttava. Vaikka ohjelma esitettiin vain Lontoon alueella, niin lehdet piti huolen siitä, että kaikki ties, mitä oli tapahtunut. Ja siis lopulta tapahtumien seurauksena tämä Today-ohjelma lopetettiin muutama kuukausi myöhemmin.
Ja eihän se sen ohjelman vika ollut.
No ne oli kutsunut ne sinne. Tai huolinut ne sinne. Miten se nyt huomenta Suomenkin kanssa kävi?
Musta on ihanaa, että sä yrität koko ajan niin kuin rinnastaa meitä Sex Pistolsiin. Ja
no käytännössä.
Mulla oli irokeesi.
Eikö me olla tästä mainittu monta kertaa?
Ei ollut telkkarissa.
Mutta oli Irkissä.
Galtsus oli. Mm. Ja koulukuvassa. 8-luokan koulukuvassa.
No niin, ei muuta kuin. Se tulee tämän jakson kuviin, sitten tulee 8-luokan koulukuva.
Ei tuu. Mutta joo, lehdistö otti sitä myöten sitten tämän yhtyeen oikein silmätikukseen. Että aina he, jos he teki jotain, niin siitä kirjoitettiin. Niin se oli myös osa sitä, miten heistä tuli niin kuuluisa. Koska hehän siis soitti alle 2 vuotta. Oli Sex Pistols.
Oikeesti?
Se oli hyvin lyhyt. Ehkä 3 vuotta maks. Mutta siis... Laski kuin lehmä häntä.
Mutta ne on niinku, se on ollut niinku tulijaleimaus ja sitten se oli siinä.
Kyllä. Nomme. Ja kirkkopalo. Kaikkikin tietää.
Niin. Sekin vielä.
No, vaikka Sid ei vielä siis tosiaan tässä kohtaa bändissä ollutkaan, niin hän onnistui hankkimaan itselleen semmoisen maineen, että hän on tavallaan semmoisen punk-aatteen ruumiillistuma. Et koska hän vietti aikaa just, hän kävi Sex Pistolsin keikoilla, vietti aikaa siellä vaatekaupassa, hän teki kaiken sen, mitä ne punkkarit teki. Plus, että hän oli aika kaunis mies. Ja hän pukeutui tosi näyttävästi.
Googlaa vaan.
Joo. Et siis silleen niin kuin siihen heidän tyyliin täydellisesti. Hänellä oli erottuva tyyli ja moni matki sit sitä.
Mm-hmm.
Mikä se on se?
Mä vaan mean girls. Esikuva.
Mean Girls. Niin
Regina.
Niin, Regina George tyylillä.
Ei hän kyllä niin kuin kauhean kaunis mies ollut.
Aijaa, mun mielestä se oli ihan komea mies. No en tossa kuvassa.
Mutta se on mun mielestä näissä muskaa.
Okei. Okay. Mutta siinä kirjan kannessa on tosi söpä. Mulla on kyllä huono mies mukaan. Niin. Hän oli pitkä, laiha, hän oli tummat piirteet. Ja sit hän
on hyvin brittipunkkarin näköinen.
Niin on. Että...
Joo, mutta ei. Hän näyttää nuorelta mieheltä.
No kyllä kuvassa. Mä varmaan 15-vuotiaana vähän kuolasin sitä.
Varmasti. Sinut tunti.
Minut tunti.
Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
Arjen klassikko. Valiojugurtti.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Mutta siis hän oli tosi ihailtu ja suosittu ihan vain jo siis sen takia, miltä hän näytti. Ja sitten hän oli tosi räväkkä. Et hän oli siinä, hän oli todellakin se punk-aate. Moni puhui siitä, että niin kuin... Että ne haluaisi olla niin kuin Sid oli.
Mm-hmm.
Se oli jotenkin todella cool. En tiedä, en ole koskaan kokenut sellaista tunnetta, että haluaisin olla joku, vaan siksi, että ne on cool. Mutta vuonna 1977 Sex Pistolsin manageri ilmoitti, että bändin kitaristi Glenn Matlock heitetään bändistä, koska hän tykkää Beatlesista.
Ei ole tarpeeksi punkkia meille.
Ei.
Matlock on siis itse sanonut myöhemmin haastattelussa, että tämä ei ollut se oikea syy, vaan hän itse halusi lähteä siitä pois, koska hän oli niin kyllästynyt siihen kaoottiseen paskaan, mitä se bändi oli.
No
hän oli itse asiassa, hän osasi soittaa.
Niin, hän halusi olla muusikko.
Ja hän halusi olla muusikko, ja hänestä hän tuli myöhemmin sitten, hän meni muihin musahommiin, mutta että hän ei jaksanut sitä niin kuin teatraalista sekoilua, mitä se oli julkisesti. Ja hän halusi itse asiassa, että heillä oli keikkakalenteri, ja he meni keikoille, ja he soitti niitä.
Mutta oliko toi nimenomaan sitä, että ne tappeli tietoisesti, kun ne tiesi, että tämä toimii?
Joo, ja nehän teki siis sellaista, että ne buukkasi jonkun paikan, sitten ne meni sinne ja huusi mikkiin, haistukaa paska, ja lähti pois.
Niin, okei. Okay.
Siis, Pinja yrittää kovasti se... niin kuin meille tätä samanlaista.
Se yrittää miettiä, miten meistä tulisi Sex Pistols.
Niin.
Ja mä ajattelen jo, että me ollaan Sex Pistols.
niin tämä on se ero. Kato, mä halusin keikkakalenteri.
Eikö meillä ole jo? Mutta me ei olla vaan...
Mähän se organisoin
nimenomaan sitä justiin.
Mutta sä tykkäät Beatlesista.
Tossun ovi.
Niin.
Tossun ovi.
Mutta tosiaan Matlock, kun potkittiin bändistä vuonna 1977, tai hän itse lähti, niin Sid otettiin tilalle. Aivan. Vaikka hän ei mitään osannut soittaakaan. Joten hän aloitti joten hän aloitti sillä, että hän opetteli soittamaan. Ja ilmeisesti hän ei soittanut... Tässä tämä menee Richin kanssa hauskasti päällekkäin, että hänkin oli lavalla, mutta tuli playbackinä, tai sitten hän ei soittanut, tai sitten joku soitti hänen versiot levylle, koska hän oli vaan cool.
Mm-hmm.
Vähän niin kuin Richie Edwards.
Mutta siis toi on paras diili. Ei tarvi osata mitään, on vaan cool.
Mm-hmm. Niin.
Vähän niin kuin mä. Jotenkin musta tuntuu, että mun kurja juttu imago on se, että ei se osaa mitään, mutta se on vaan läsnä. Ei cool. Se on vaan läsnä, ei cool.
Ai luoja. No, toukokuussa 1977 Sex Pistols solmi jälleen uuden levytyssopimuksen ja tällä kertaa Virgin Recordsin kanssa.
Kurja juttu, podcastien Sex Pistols.
Iltapäivälehdet kirjoittaa
pian. Suomen podcastien Sex Pistols.
Jep. Ja,
no niin, pysytäänkö me aiheessa silleen 5 minuuttia seuraavaksi?
Yritetään. Kuka katsoo kellosta? No, tämän uuden levydiilin myötä heiltä tuli heidän kakkossinkku, mikä oli jo sitten suuressa nosteessa, eli God Save the Queen.
Mm-hmm.
Ja osa syy kappaleen menestykselle oli se, että se julkaistiin Elisabeth II:n hallintokauden niin kuin 25-vuotisjuhlavuonna.
Mm-hmm.
Ja sehän biisin lyriikatkin menee siis, että God Save the Queen, eli Jumala pelasta kuningatar, the fascist regime, it made you a moron. Eli fasistisesta hallinnosta ja siitä, kuinka monarkia tekee sinusta idiootin, lauletaan siinä kappaleessa. Ja siitä, kuinka she ain't no human being. There is no future in England streaming. Eli mollataan hyvin avoimesti kuningatarta. Ja sitten ollaan tehty vielä tämmöinen God Save the Queen, joka on se siis se kansallislaulu. Niin se kohahdutti paljon. Viimeinen virallinen Sex Pistolsin konsertti Englannissa oli joulukuussa 1977. Konsertti järjestettiin lakossa olevien palomiesten perheiden hyväksi. Ja bändin ura päättyi sitten seuraavana vuonna, eli 1978 tammikuussa.
Mm-hmm.
Eli siis, siis 75 alkoi bändi perustettiin. Niin. Ja 75 perustettiin, 78 tammikuussa oli viimeinen keikka. Se oli hyvin lyhyt ura. Vaikka Englannissa tosiaan keikkailu loppui silloin 1977, niin he halusivat järkätä Amerikan kiertueen, vaikka kaos oli ihan kamala. Ja he lähti sinne, mutta välit huononi niin siis tosiaan kiertueen aikana aina vaan enemmän. Ja lopulta silloin 14. tammikuuta he esiintyi San Franciscossa viimeisellä keikallaan. Ja keikka päättyi Johnny Rottenin kommenttiin, missä hän sanoo vaan niinku kesken biisin, että musta tuntuu, että mua on kusetettu good night. Ja sit se lähtee sieltä.
Onko ne koskaan vetänyt niinku kokonaista keikkaa silleen niinku läpi itse asiassa?
En osaa vastata tuohon.
Mun
mielestä, en nähnyt, mutta nehän oli Suomessa vasta.
Häh?
Ne teki jonkun semmoisen comeback-kiertueen ehkä 2016.
Ihan vasta, 10 vuotta sitten.
2008 Sex Pistols esiintyi elokuussa Oulussa ja Helsingissä.
Ihan vasta.
Ja 2025 Sex Pistols oli ilmoitettu esiintyvän Porispere-festivaaleilla. Mutta mä en tiedä, kun tää on niin kuin, että ilmoitettu konsertti 2025, niin mä en tiedä, tapahtuuko sitä koskaan. Mutta muista lukeneeni, että Sex Pistols saapuu Suomeen. Et silleen, mutta hyvin eri kokoomalla panolla.
Niin,
oliko vain yksi ainoa vanha member. Mutta tosiaan, näin lyhyt oli Sex Pistolsin matka.
Alkuperäinen.
Joo, mutta siihen ne tavallaan lopetti ennen kuin ne teki jonkun semmoisen muistelmakiertueen joskus 90-luvulla. Mutta siis, että niinku tämä matka päättyi tähän. Bändiä yritettiin, koska siis pakko mainita, kun jos on Suomi mainittu torille, niin pakkohan se on mainita. Niin löysin, että bändiä yritettiin saada myös Suomeen esiintymään silloin, kun he oli vielä niin kuin tämä.
Mm-hmm.
Ja heidän oli määrä esiintyä tuolloin tammikuussa 78, kun he hajosi niin Suomessa. Mutta Suomen viranomaiset estivät sen.
Oho.
Koska väkivalta ja anarkiaa muotiasiana tarjonneen punk-pioneerin esiintyminen pitää kieltää.
Muotina tarjonneen.
Lippuja keikalle oli myyty yli 700 kappaletta.
Uh-huh.
Ja vuoden vaihteessa ennen sitä keikkaa ilmestyi Hesarissa juttu otsikolla "Parasta lapsille?" kysymysmerkki. Ja se oli siis hyvin tällainen niin kuin sellainen, että tätäkö te oikeasti haluatte teidän lapsillenne?
Se oli taas se kukkahattu sojossa siellä.
Kyllä. Ja siinä kerrottiin, kuinka nuorten lehtienkin rääväsuiseksi riiviölaumaksi nimeävä ryhmä on tulossa karjumaan Suomeen.
Niin, tänne hevimaailmaan karjumaan. Kuinka ne kehtii?
Me ei oltu silloin vielä hevimaailma.
Kenenköhän vastuulla olisi estää moisten pääsy Suomeen? Lastensuojelijoiden vai ympäristöhygienikkojen?
Mutta siis niinku tavallaan, vau. Mutta siis tavallaan siis se, että jos tiedätkö tietää, että se on vaan niinku, että siellä vaan paskotaan paikat. Joo. Niin tarviiko, siis nyt minä olen kanssa se keski-ikäinen vanha niinku.
Kolmekymppisyys alkaa näkyä.
Me ollaan keski-ikäisiä. Niin
se. Hyikaa.
Niin,
keski-ikä on nykyään 40-50.
Ei, mutta 70, mikä se on se keski?
Riippuu, missä kohtaa päättää.
Se on totta. Niin. Ikinä ei tiedä, mikä on oma keski-ikä.
Nimenomaan. Se, että jos tietää, että siitä tulee vaan niin kuin
kaaosta
ja väkivaltaa ja rikotaan paikkoja. Ja, että se ei ole niin kuin oikeasti, että ne olisi vaan niin kuin keikalla.
Niin, kyllä.
Niin, mä oon kyllä sitä mieltä, että tarviiko semmoista ehkä vähän.
Mutta lippuja oli myyty jo 700.
Joo, no, mutta kyllähän niitä nyt haluaa ihmiset nähdä sen.
Niin, niin.
Ja siis kun ihmiset haluaa nähdä siis sen show nimenomaan. Niin. Ja osallistua siihen, että okei, nyt saa niinku luvan rikkoa.
Niin,
ja,
kyllä.
Niinku siis semmonen, että sama se näitten mun mielestä niinku nykyään näitä tubereita ja tämmöisten niinku Twitch, mitä näitä on, näitä striimaajia, jotka sekoilee vaan jossain, ja sitten ne tulee, ja sitten lapset seuraa niitä. Niin,
niin joo. Joo. Kyllä niin. Mä siis ymmärrän.
Niin.
Mutta tosiaan ihan sisäministeriö eväsi sitten yhtyeltä nyt niiden työluvat, että ne ei voi esiintyä Suomessa, ja päätöstä perusteltiin soittajien aiemmilla huumerikoksilla.
Mm,
ja sitten ne ei tullut. Kunnes sitten 2008. Viimein. No, kaiken tämän kaauksen keskellä Sid oli tavannut tuossa 76-77 vuoden vaihteessa amerikkalaisen nuoren naisen Nancy Spungenin.
Onko tästä joku sarja Sid & Nancy?
Varmasti. Elokuva ainakin.
Oon nähnyt semmoisen otsikon. Nyt kun sä sanoit ne tuossa järjestyksessä, niin tämä ponnahti muistiin.
Siis Sid & Nancy on hyvin, hyvin kuuluisa
asia. Heitä kutsutaan punk-rockin Roomioksi ja Juliaksi.
Joo, mä en ole punk-piireissä, niin se ei ole mulle kuuluisa asia
vielä.
Mutta just, että en ihmettele, että olen kuullut sen nimen, että en kyllä. Tiedä, onko siitä niinku.
On varmaa. Ainakin siis se elokuva on Sid & Nancy.
Mm.
Onko se semmoinen, missä on Pamela Anderson vai oliko se joku eri rokkari?
Se on eri, mutta joo. Mutta siis Nancy on semmoinen vaalea nainen, että voi olla, että sä vaan sekoitat päässäs nyt sen niin niin, Pamela niin. Andersonin sen näyttelijän.
Mutta se oli jossain tommoisessa rokkari
jutussa. Mutta se oli sehän tuli vasta se
niin
tuli. Kun mä en tiedä, onko se Sid & Nancy näytelty.
Pamela ainakaan. On siis, on tämä.
On näytelty, kun mä en muistanut, että oliko se dokkari vai näytelty.
On. Mutta siis Gary Oldman on siinä Sid.
Ai on!
On.
Villiä.
Ja Chloe Webb on Nancy.
Mutta se Pamela oli joku Pam and Tommy oli
niin.
Se.
Ja.
Tommy Lee, eli ne on niinku vähän niin kuin, että se ei ollut oikeasti Pamela, vaan se oli Pamela elämästä, joku toinen näyttelee häntä.
Joo, niin päin.
Joo. Kuitenkin.
Joo. Tämä nuoren pariskunnan suhde eteni vauhdilla, ja vain muutaman kuukauden jälkeen ensitapaamisesta, maaliskuussa 77, he asuivat jo yhdessä. Suhde oli myrskyisä, ja pariskunta kärsi myös huumeriippuvuudesta. He olivat tahoillaan, niin kuin ennen toistensa tapaamista, olivat jo kokeilleet huumeita aiemminkin, mutta nyt yhdessä se vaan niin kuin eskaloitu, ja he olivat pian niin kuin pahassa heroiinikoukussa.
Niin, jos Sidillä oli niin kuin tavallaan lapsuudesta asti sitä.
Kyllä. Iltapäivälehdet antoivat Spungenille lempinimen, mä en osaa lausua tätä, Nauseating Nancy, niin kuin ällöttävä Nancy. Vähän niin kuin
kuvottava.
Kuvottava, niin ehkä etova.
Mm.
Mutta siis se johtui tavallaan siitä, että koska punkkarit nyt oli räväköitä muutenkin, mutta Nancy sai semmoisia julkisia vihanpurkauksia ja hän oli niinku tosi, tosi holtiton.
Mm-hmm.
Ja siitä se tuli ja sitten ajateltiin, että Nancy oli vähän niin kuin joko, että se pilasi kaikki
niin aivan. Just,
ajatuksella. Joo.
Aina kaikki syy on naisessa.
On.
Jep. Tammikuussa 78, kun Sex Pistols oli hajonnut, Spungen ja Vicious muuttivat New Yorkiin, jossa he asuivat Hotel Chelseain huoneessa numero 100. No kuka oli tämä Nancy? Nancy syntyi siis 27. helmikuuta 58 Frank ja Deborah Spungenin ensimmäiseksi lapseksi. He olivat tämmöinen keskiluokkainen, aika konservatiivinen juutalaisperhe.
Tämä jaksohan tulee melkein hänen syntymäpäivänä.
Niin tulee.
Huomenna on hänen syntymäpäivänsä, kun tämä tulee ulos.
Mm-hmm.
Ei ollut vahinko.
Mm-mm. Ihanaa kuuntelija lähetti tässä tammikuun tuoksennassa viesti, että vieläkö sä sitä Nancyä teet, että silloin kohta synttärit. Mm. Ja mä olin joo, teen, ottaa kirjan käteen. Että en olisi muistanut, kiitos tälle kommentoijalle. Mutta joo, he oli siis semmoinen oikein rauhallisella alueella, asui omakotitalossa Philadelphiassa, Yhdysvalloissa. Frank oli matkustava myyntimies ja Deborah oli ainakin lasten ollessa pieniä, niin hän oli kotiäiti ja sitten hän perusti luomuruokakaupan. Tämä Deborahin eli äidin suku oli alun perin muuttanut Yhdysvaltoihin Ukrainasta.
Mm-hmm.
Siinä kirjassa, siis sehän on siis Nancyn äidin kirjoittama kirja. Ja sen takia se on ehkä vähän, siis se on hirveän hyvä kirja. Mä tykkään siitä, kuinka niinku raw, niinku, ei niinku raaka,
brutaali, vaan niinku
kaunistelematon, kiitos, se teos on. Ja siinä puhutaan heidän ongelmistaan hyvin suoraan, ja varsinkin niistä Nancyn ongelmista. Mutta samaan aikaan musta se on hirveän niinku biased. Siis se on niin,
puolueellinen
se teos kuitenkin, koska hän kertoo millaisena hän koki Nancyn äitinä.
Mm.
Enkä siis sano, että se on mitenkään väärin, mutta et välillä siitä kirjasta jäi semmoinen kuva, että kun hän puhuu esimerkiksi Nancyn ongelmista, niin sitten hän aina lisäsi siihen, että me rakastettiin Nancyä tosi paljon. Sillä kyllä mä uskon sen.
Mm.
Mutta se oli jotenkin, se oli jännää tekstiä. Varsinkin nyt aikuisena lukee, koska silloin kun sen on 15-vuotiaana vai nuorempanakin itse lukenut, niin ei mulla jäänyt tällaisia asioita mieleen ollenkaan. Nyt se oli ihan eri teos. Et siinä, se oli jotenkin jännä.
Mutta sehän niinku siis, että täytyy tiedostaa aina niinku, lähde.
Lähde kriittisyyden.
Kyllä. Mutta koska sen jälkeen, kun mä olin lukenut sen teoksen, niin mulle jäi siitä semmoinen hassu olo. Niin kun, että olipas erikoisesti kirjoitettu.
Mm-hmm.
Niin mä kävin lukemassa hirveästi kriitikkojen kommentteja. Kukaan ei takertunut siihen. Ne oli vaan silleen, että
tämä on
että,
nyt tosi.
Että nyt on niin suorasti kerrottu, miten asiat oli.
Mm.
Ja oli. Hän kertoi tosi yksityiskohtaisesti koko sen Nancyn elämän.
Mm-hmm.
Mutta sitten samaan aikaan mun mielestä se oli jotenkin jännä. No, en tiedä.
Sulle jäi semmoinen maku.
Mulle jäi semmoinen hassu maku suuhun, mutta hirveän hyvä teos. Ja jos yhtään kiinnostaa tämä aihe enemmän, ja varsinkin Nancy, niin siinä on tosi, tosi tarkasti Nancyn elämästä kerrottu.
Mm.
Mutta jo Nancyn alku, syntymä oli tosi hankala. Synnytyksessä oli ongelmia ja Nancy oli siis kuolla hapen puutteeseen, sillä napanuora oli kietoutunut niin tiukasti kaulan ympärille. Onneksi hän ei kärsinyt mitään vakavia aivovaurioita tai mitään muutakaan, että sen jälkeen kun häntä oli sairaalassa 8 päivää hoidettu, niin hän pääsi kotiin. Ilmeisesti hänelle tehtiin heti vastasyntyneenä verensiirto, mikä oli tosi raju tietenkin noin pienelle ihmiselle. Mutta järkytyksestä huolimatta, niin Nancy pääsi sitten turvallisesti kotiin.
Mm.
Mutta alusta asti Nancyä oli kuvailtu vaikeaksi lapseksi. Tämä on siis mun sana tämä vai? Mä yritin niinku summata, että miten, koska hän kuvaili niin monin sanoin.
Niin.
Mutta siis hän oli jo vauvana sellainen, että hän ei halunnut hänen koskettiin. Hän itki holtittomasti. Ja hän sai raivon purkauksia. Niin kuin ihan pienenä lapsena. Ja semmoisia selittämättömiä raivareita ja semmoisia holtittomia raivareita. Äiti kertoo kirjassa, että varsinkin siinä kohtaa, kun Nancy osasi jo puhua, niin oli paljon sellaisia tilanteita, että jos hän sai vaikka järkyttävän raivarin, niin hetken päästä hän ei muistanut saaneensa sitä.
Mm. Yeah.
Et selkeästi, ne ei ollut normaaleja pienen lapsen raivareita. Niin. Mä haluan sen niin kuin alleviivata, kyllä, koska kaikki lapset itkee, kaikki lapset raivoaa, kaikki on joskus hankalia.
Saa semmoisia meltdowneja, mikä
niin.
Niin kuin silleen.
Mutta siis jo vauva-ikäisenä, siis vain 3 kuukauden ikäisenä, lasten lääkäri määräsi hänelle nestemäistä barbituraattia, jota siis annetaan yleensä tässä kohtaa niin kuin kouristuskohtauksiin.
Joo, se mutta, on
Mutta sitä annettiin, että se rauhoittuisi. Mm. Että se oli niinku niin järkyttävää se sen tilan niinku käytös.
Mm-hmm. Onko tosta siis, että onko hänellä myöhemmin diagnosoitu, että mikä se oli?
On.
Okay.
Joo. Joo. Tämä on tosi pitkä matka siihen, että sille löydetään mitään syytä.
Mm.
Koska siitähän se puhuu tosi paljon, tämä Deborah siinä kirjassa, että vanhempia syytettiin kaikesta.
Joo. Joo. Toi on niin turhauttavaa vanhempana.
Mm.
Aivan siis.
Jep. Ja sitten koska tämä oli ensimmäinen lapsi,
niin
sitten kun se soittaa lääkäriin, että kun mä en tiedä mitä mä teen, kun tämä lapsi huutaa ja raivoaa, niin no lapset on sellaisia, joo, tantrumit on sellaisia. Rakasta vaan sitä sun lastas, mutta kun hän niinku selkeästi näki.
Toinen ei halua olla sylissä.
Joo, hän kertoo esimerkiksi sellaisista, että varsinkin niinku taaperoijässä ja vähän vanhempana, niin jos häntä yritti koskea, halata, nostaa, ottaa syliin, niin hän jäykisti koko ruumiinsa.
Joo.
Niin kuin teki itsestään niin mahdottoman pidellä, ettei niin kuin voinut.
Ja silleen niin kuin suojautumisreaktiona, että mä, joo, en halua, että tämä tapahtuu.
Niin. Jep, ihan siis semmoista.
Aivan järkyttävää niin kuin ensimmäistä kertaa vanhempana ja olla silleen, että mä en osaa rakastaa mun lasta oikein.
Niin, ja toi, kun se reagoi näin.
Mm. Niin, ja toi nimenomaan, että kun usein on sit sitä, että no ota syliin ja halaa. Silleen, jos ei halua, joo, niin mitenkä sä sen muka teet, no, ja väkisin?
Jep. Ja sitten kun sä, niin kun, sä itsekin kaipaisit sitä, niin kun, et, sitä läheisyyttä. Niin.
Sitten kun Nancy kasvoi, niin tämähän tietenkin niin kun aina vaan eskaloituu, koska hän oli hirveän fiksu lapsi.
Mm.
Hän oppi ilmeisesti aikaisin puhumaan ja niin kun puhui niin kun lauseita todella nopeasti. Ja sitten se meni jo siihen, että hänen kerrotaan esimerkiksi uhkailleen tappaa lastenhoitaja saksilla. Ja hän oli yrittänyt pahoinpidellä häntä hoitavia lääkäreitä tai psykiatreja. Ja yksi lääkäri oli väittänyt, tai psykiatri oli väittänyt, että tämä on täysin huomionhakuista tämä Nancyn käytös.
Just, joo.
Ja siinä kohtaa Nancy oli yrittänyt hyökätä sen kippuun. Mm.
Tässä sulle huomiota.
Jep, nimenomaan. 11-vuotiaana hänet erotettiin julkisesta koulusta, koska hän käyttäytyi siellä niin huonosti. Joo. Nancy siirrettiin sittemmin erilaisiin sisäoppilaitoksiin. Siitä käydään tosi paljon siinä kirjassa läpi, että koska mistään ei löytynyt sopivaa paikkaa. Jokon oli vaikka suoraan sanottuna siis niin kuin mielenterveyslaitoksia.
Mm-hmm.
Ja sitten se ei sovi alakouluikäiselle,
joo,
lapselle.
Kouluksi.
Niin. Mm. Tai sitten ne oli niinku tällaisia niinku, käytösongelmaisten kouluja. Mutta kun hänellä on selkeästi mielenterveysongelmia, että hän ei ole vaan kuriton, niin mistään ei meinannut löytyä paikkaa, missä se saisi tarvittavan avun.
Oikein ja sit
samaan aikaan niinku tuetun.
Mm-hmm.
Et sitä he paini tosi paljon. Ja myös sitä, että kuinka kalliita nämä koulut oli, kun, joo, he ei ollut kuitenkaan rikas perhe. Mm-hmm.
Niin, ja toi on ihan mahdoton tilanne sit opettajana yrittää yhtään sen paremmin saada siihen tolkkua, niin, kun kukaan lääkärikään ei tiedä, mitä täällä,
joo,
tapahtuu.
Joo, ei todellakaan.
Ja sen takia se on ihan väärin, että opettajille laitetaan se semmoinen vastuu, että sun pitäisi saada tämä käyttäytymään.
Joo, ja nämä 30 muuta niin pitää tässä samalla.
Ja koska Nancy oli oikeasti vaarallinen, että kyse ei ole vaan siitä, että se aukoo päätä takapulpetissa, vaan hän oli oikeasti aggressiivinen.
Ja noin nuorena jo.
Niin.
Että jotain on pielessä, ja se ei ole se lapsen vika, eikä se ole niiden aikuisten, niin, vika, että jotain, jep, pitää saada.
Jep. Mutta koko pienen elämänsä ajan Nancy oli käynyt eri lääkäreillä, eri erikoisasiantuntijoilla tämän vihaisen ja väkivaltaisen käytöksen takia. Ja myös, ikävä kyllä, häntä lääkittiin tosi paljon siitä syystä.
No ikävä kyllä.
Niin se on ehkä kaikkien turvallisuudeksi
ei, siinä niin, vaiheessa. Mutta kun siitä ei ollut välttämättä kyllä, apua.
Niin, että se on vähän summan mutikassa. Ja sitten, että jos hirveä, niin kuin, että laitetaan vaan lapsi täyteen lääkkeitä, että se sen kanssa pärjätään, niin että se on, mutta tässäkin on niin, niin.
No, mutta siis hänen kohdallaan tarkoitan ikävä kyllä, koska ne lääkkeet ei koskaan auttanut,
joo,
ja ne pahensi vaan asioita.
Niin, no kun sitä justiin.
Että ei ole, siis lääkkeet ei ole ikävä kyllä, mutta hänen kohdallaan, hän oli liian nuori syömään niin paljon lääkkeitä,
todellakin,
ja hän sai ainakin jostain tosi pahoja allergisia reaktioita, joo, ja käyttäytyi vieläkin pahemmin, joo, ja oli vieläkin pelottavampia tilanteita.
Näinpä.
Mutta samaan aikaan hän oli tosiaan hirmu fiksu.
Mm-hmm.
Että hän pärjäsi koulussa ja oli myös jollain tavalla tosi pikkuvanha. Mutta sitten taas niinku tämmöiseltä ehkä tunnetaidoiltaan hän oli ihan todella köyhä.
Mm.
Että ei ollut niinku, hän ei ymmärtänyt, miksi hän ei saa tahtoa läpi, miksi hän ei saa huutaa ja hakata.
Yeah.
Eräässä lääkärin lausunnossa todettiin, että tutkimuksissa ei löytynyt mitään suoraa ja selkeää syytä sille käytökselle. Ja samassa tutkimuksessa todetaan, että uskotaan, että Nancyn käytös johtuu neurologisista tekijöistä.
Okei.
Mutta miksei niitä tutkita?
En mä tiedä, eikö osattu.
Mm.
Tämä on kuitenkin sitä niin kuin
70-lukua.
Niin. Ei ole vielä 70-lukua, 60-lukua.
Niin, okei, okay, joo. Mm. Niin se oli ehkä niin paljon vanhempi
Se on 58 syntynyt. Nancy.
Niin, ja Sid oli 57. Mutta on vielä, kun hän on lapsi.
No, joo, mä loikin jo eteenpäin.
Joo, jo. Tämä on vielä sitä, kun hän on niin kuin kouluikäinen.
Joo.
Mutta että oletettiin, että kuitenkin siinä syntymässä oli todennäköisesti jotain tapahtunut. Että oliko niin,
siellä hapen
puute vaikuttanut sittenkin jotenkin aivoihin.
Jep.
15-vuotiaana Nancy yritti itsemurhaa saksilla.
Oi kamala.
Ja lopulta 15-vuotiaana hänelle diagnosoitiin skitsofrenia.
Mm.
Mutta mitä enemmän Nancy kasvoi todella vieläkin, varsinkin sitten kun tulee teini-ikään, kun teinillä on muutenkin vaan vaikeaa ja tunteet on pinnassa ja on niin kuin ailahteleva, niin Nancystä tuli todella väkivaltainen.
Ja
Nancylle syntyi siis, ei teini-iässä, vaan silloin kun hän oli pieni, niin hänelle syntyi pikkusisko Susan ja pikkuveli David. Mutta varsinkin mitä vanhemmaksi Nancy kasvoi, niin sitä kamalammin hän kohteli niitä hänen pieniä sisaruksiaan. Että hän oli siis oikeasti todella väkivaltainen, myös fyysisesti. Tästä pikkusiskosta Susanista tämmöinen niin kuin random fakta. Hänestä on tullut sitten kirjailija ja arvostettu ruokakriitikko, joka on työskennellyt muun muassa Martha Stewartin kanssa ja tehnyt ruokakonsultin hommia eri elokuville, kuten Eat, Pray, Love-elokuvalle. Niin tämä Susan, nyt sitten kun hän on myös julkisuudessa paljon, niin hän on esimerkiksi kertonut haastatteluissa siitä, kun paljon on ollut puhetta siitä, kuinka Nancy oli oikeasti ihan hirviö. Että hän ei itse asiassa muista ihan hirveästi, että niitä sekavia muistoja lapsuusvuosista on tosi paljon, mutta samaan aikaan hän muistaa, kuinka hän ihaili Nancyä tosi paljon, koska no, se oli isosisko. Ja Susan oli noin 10-vuotias, kun Nancy lähetettiin niihin sisäoppilaitoksiin, joten niitä muistoja sit ei ole ihan hirveästi niitä yhteisiä loppujen lopuksi.
Niin.
Koska vaikka se koulu vaihtui Nancyllä tosi usein, niin hän oli aina vaan niinku pätkiä kotona tavallaan. Että sitten se oli aina joku uusi laitos, koska hän oli niin vaikea, voiko sanoa näin?
Hankala. Siis niin kun just se, että kun ei ole nimenomaan hänen tarpeeseensa sopivaa paikkaa, niin sitten se menee toisesta toiseen. Ja niin kun hänen tilanteensakin on jatkuva, eikä vaan silleen niin kun satunnainen.
Jep.
Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
Mistä se tietää meidän nimet?
Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Niin, me syödään tätä.
Arjen klassikko. Valiojogurtti.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
No 15-vuotiaana Nancy tapasi ensimmäisen poikaystävänsä, joka soitti koulun bändissä. Seuraavana kesänä Nancy oli jollain kesäleirillä ja sieltä soitettiin kotiin, että Nancy oli viety sairaalaan. Ja syy siihen oli se, että Nancy oli vuotanut kovin paljon verta. Hän oli yrittänyt tehdä itselleen abortin rautalangasta väännetyllä vaateripustimella.
Ai kamala.
Lääkärin mukaan kohdun seinämä oli lävistetty vieraalla esineellä ja siitä oli johtunut paha verenvuoto ja Nancy menetti paljon verta.
Oi hirveä.
Joo. En sano mitään. Sallikaa abortti.
Jep. Kun äiti oli tiedustellut lääkäriltä sitten, joka soitti, että oliko Nancy raskaana, niin lääkäri oli sanonut ei.
Oi voi.
Että tyttö oli kuvitellut niin. Tai olettaa niin.
Pelännyt, että on.
Niin.
Että.
Mutta tutkimuksissa ei ollut mitään viitteitä siitä, että hän olisi koskaan ollut raskaana.
Joo.
Kun äiti oli sitten myöhemmin keskustellut Nancyn kanssa, että minkä ihmeen takia sä menet tekemään jotain näin vaarallista itsellesi, niin Nancy oli vaan sanonut, että koska hän oli raskaana.
Niin, että hän vaan niin kuin,
hän uskoi siihen aivan täysin.
Joo.
Ja hän vaan sitten, kun äiti yritti perustella, että lääkäri sanoi näin, niin Nancy oli vaan sanonut, että niin kuin mä hoidin asian itse. Että se ei vaan niin kuin. Myös tällöin 15-16 ikäisenä Nancy alkoi käyttää LSDtä.
Se auttaa asiaa.
Hän aloitti huumeen käytön hyvin sille pienesti ihan pilveä polttaen, mutta hyvin pian se eskaloitui siihen. Ilmeisesti 13-vuotiaana ensimmäisen kerran käyttänyt pilveä. Nancyn äiti kirjoitti kirjassa, lainaus, Pikkulapsesta pitäen hän oli joutunut nauttimaan reseptilääkkeitä, joilla kätkettiin sopeutumisvaikeuksia, levottomuutta ja vihaa. Mm-hmm. Oli vain luonnollista, että hän seuraavaksi tavoitteli samaa päämäärää laittomia keinoja käyttäen.
Niinpä.
Ja niin kuin nimenomaan tekee asioita, kun on itse kontrollissa, eikä joku muu käske, että syö nämä lääkkeet.
Niin, niin nimenomaan. Että, niin kuin itsensä lääkitsemistä ja samalla niin kuin, silleen, ottaa vähän kontrollia.
Jep. Vuonna 1974 hän valmistui high schoolista ja hän pääsi opiskelemaan yliopistoon. Mutta vain 5 kuukautta opintojen alun jälkeen hänet sitten erotettiin yliopistosta, koska hän jäi kiinni marihuanan ostamisesta ja varastamisesta. Mm. No kotona asuminen oli vaikeaa, siis aina. Koska Nancy oli niin julma perheenjäsenilleen ja niin kuin tässä on jo moneen kertaan todettu, niin vanhemmilla ei ollut rahkeita auttaa tytärtään niin paljon kuin olisi pitänyt. Vanhemmat hankkivat sitten tyttärelleen asunnon New Yorkista. He niin kuin siis maksoi sen sille ja kaikkea. Hankkivat sille myös työpaikan, että jos se semmoinen, niin kuin, koska hän oli kuitenkin jotenkin niin kypsä ja itsenäinen, että ehkä hän halusi sen, nimenomaan sen kontrollin niin elämälleen, että auttaisiko se uusi ympäristö ja se, että hän tekee, mitä tekee.
Mm.
Niin 17-vuotiaana hän siis muutti jo yksinään New Yorkiin. Hän teki ensin töitä vaateliikkeessä, mutta sekään ei kauaa kestänyt. Lopulta hän elätti itseään seksityöllä ja stripparina. Vapaa-aikansa hän vietti kaikilla rockiklubeilla ja hän seurasi huippubändejä bändärinä, kuten Aerosmithia, The New York Dollsia ja The Ramonesta. Ja tässä kohtaa myös kovat huumeet astui niin kuin pysyvästi kuvioihin. Vanhempien avulla hän pääsi jossain kohtaa vieroitukseen ja kun hän oli vieroituksesta päässyt ja oli hetken aikaa kuivilla, niin vuonna 1976 hän päätti lähteä Lontooseen katsomaan Sex Pistolsia ja tapasi Sid Vicksen. No, sitä myötä kun Sex Pistolsista tuli aina vaan kuuluisampi, ja varsinkin kun oli eronnut, niin nehän oli ihan tosi kuuluisia, koska se oli niin dramaattista. Niin, ja Sid alkoi siis heilastelemaan Nancyn kanssa.
Niin ne on siis parikymppisiä.
20 ja 21.
Joo.
Vai onkohan tässä vielä vähän nuorempia?
78, niin...
18... No jotain, no...
78, jos ne on hajonnut, niin silloin se on 20-21.
Joo, no niin. Mutta tosiaan lehdet sitten kiinnostui tästä pariskunnasta. Oikein urakalehdestä kirjoitettiin tosi paljon. Ja niin kuin tuossa jo mainitsin, niin lehdet puhuivat siihen, kuinka näin. Se oli varmaan syypää siihen, että kaikilla menee huonosti.
Siirrytään 20-pistä tyttöä.
Joka on tullut ero, sen bändin eron jälkeen kuvioihin.
Jep. Hänestä puhuttiin tyttönä, josta tuli punkkari vastalauseena keskiluokkaiselle elämälle.
Okay.
Mutta hänen äidinsä mukaan tuo ei ollenkaan pitänyt paikkaansa.
Niinpä.
Nancy tykkäsi rockista ja punkista ja kaikesta räväkästä nuoresta tytöstä asti, mutta hän samaan aikaan tykkäsi olla keskiluokkainen. Joo. Hänellä ei ollut mitään ongelmia sen kanssa.
Mm-hmm.
Et ei siinä ollut mitään aatteellista, että enemmän se oli se tyyli ja se räväkkyys, mikä veti Nancyä puoleensa.
Jep.
Mutta vanhempien mukaan elämä vierestä katsottuna oli todella hurjaa. Tästä tuli ihan mieleen se, mitä varmaan mun vanhemmat ajatteli, koska nämä vanhemmat puhuivat tosi paljon siitä, että minkä takia Nancy meikkaa noin, että se oli niin nätti tyttö.
Joo.
Olen kuullut itse nämä samat, että onko sun pakko tehdä sun tukalle noin? Sä olit joskus niin nätti tyttö.
Joo, nätti vaalea tukka ja nyt niin. Se on musta tolleen.
Niin, nimenomaan. Mutta että heidän mielestä oli aivan järkyttävää katsoa, että Nancy pukeutui tosi paljastavasti ja hän oli kuitenkin aika konservatiivinen perhe. Ja sitten just silleen, että hän blondasi tukkansa tumman rusket kauniit hiukset, niin hän veti semmoisen oikein valkoiseksi. Mm-hmm. Niin, se oli heidän mielestä järkyttävää. Mutta joo, Sidin ja Nancyn yhteinen elämä ei ollut helppoa. Heillä ei ollut rahaa ja se vähän raha mikä oli, niin käytettiin huumeisiin. Nancy soitti usein kotiin ja pyysi rahaa. Myös Sid soitti Nancyn vanhemmille ja pyysi rahaa. Eräänkin kerran Sid oli soittanut tuonne Nancyn perheen kotiin ja ollut silleen, että Nancy on nyt sairaalassa, että he tarvii $3,000 että leikkausta varten. Ja tämä äiti oli sanonut, että joo, että hän hoitaa, että lähettäkää lasku. Mä maksan saman tien. Mutta nämä ei ollut halunnut sitä laskua maksettavaksi, vaan he oli halunnut, että siirrä meille se raha, lähetä meille se raha.
Ei ole ollut mitään laskua.
Jep. Että näitä tapahtui tosi paljon, että he vaati paljon rahaa. Nancy tunnusti äidilleen jossain kohtaa, että he riitelee Sidin kanssa rajusti. Ja sitä todisti myös pariskunnan tunteneet, ystävät, naapurit, ohikulkineet. Lehdetkin tiesi, että he tappeli julkisesti. Se oli ihan tiedossa. Nancy oli myös kerran kysynyt äidiltään, että lyökö isä sua koskaan? Johon äiti oli vastannut, että ei tietenkään. Ja sitten kun äiti oli kysellyt lisää, että miksi sä kyselet niin, että tekeekö Sid sulle niin, niin Nancy oli tunnustanut, että joo, Sid välillä on tosi väkivaltainen. Erään kerran Nancy oli siis sairaalassa, silloin kun hän oli just muuttanut Lontooseen, niin hän kertoi äidilleen, että he oli ollut keikalla ja sitten semmoinen konservatiivi porukka oli hyökännyt heidän kimppuun. Ja hänellä oli siis nenä murtunut ja kaikkea, kunnon katutappelu ollut, tikkejä naamassa ja muuta. Niin tämän keskustelun yhteydessä Nancy tunnusti äidilleen, että se oli Sid. Mm-hmm. Että ei ollut mitään tappelua, siis julkista katutappelua, niin. Että se oli vaan Sid. Ja hän oli vaan perustellut sitä, että Sid on joskus sellainen.
Joo.
Ja äiti oli yrittänyt vaan puhua sitä pois siitä suhteesta, mutta se ei auttanut. Mahdotonta. Jep. Tosiaan elokuussa 78 pariskunta päätti muuttaa Amerikkaan. He kävi jopa Nancyn porukoilla, että tässä tämä mun ihana mieheni nyt on.
Joo.
Ennen kuin asettuivat New Yorkiin ja Manhattanilla olevaan Chelsea-hotelliin huoneeseen numero 100. He yritti tässä kohtaa saada Sidin soolouran nousuun ja Nancy toimi hänen managerinaan.
Ihminen, joka ei osaa niin kuin musiikillisesti yhtään mitään, niin soolona sitten lähtee niin kuin musauralle.
No, hän levytti muun muassa hitikappaleen Frank Sinatran My Way. Ja ihan hävettää myöntää, että mä joskus kuuntelin sitä kappaletta. Nyt kun mä kuulin sen uudestaan, mä olin sille, että herran jumala!
Älä nyt, niin kuin aiemmin sanoa, music is joyous.
Yes. Ihan siis uskomatonta, älkää kuunnelko sitä. Ja ne, jotka tykkää siitä, niin okei. Okay. Joo, mutta he, niin kuin siis, he yritti luoda sit uraa.
Joo.
Ihan vaan sen Sidin maineen avulla eri... Ehkä.
Niin, ei se ole tyhmä, joka yrittää, vaan se, joka maksaa.
Niin, kyllä. Ja he ilmeisesti siis Sid, no hän levytti sen My Wayn, mutta myös hän ilmeisesti keikkaili jonkin verran, että he kuitenkin pystyivät sen hotellin maksamaan sillä.
Niin.
Et, ja showmies. Kyllä.
Ja huumeet ja kaikki niin. Piti kuitenkin maksaa. Niin.
Tämä hotellin maine on hyvin värikäs. Varsinkin 1900-luvun niinku, alkuun ja niinku, tällöin puolessa välissä, niin siellä oli paljon kirjailijoita ja muusikoita, jotka käytti sitä semmoisena niin kuin inspiraationa. Se oli semmoinen kulttuurin keskittymä. Kuuluisimpia hotellivieraita tai semmoisia asukkeja. Siellä on ollut Mark Twain, Arthur Miller, Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix ja Dee Dee Ramone.
Oho.
Paljon isoja nimiä.
Hauskaa, että tulee jostain hotellista semmoinen. Täällä mennyt.
Tänne menen inspiroitumaan.
Joo. Jep. No hotellin ensimmäinen kerros oli siis kirjaimellisesti tarkoitettu huumeiden käyttäjille.
Niin.
Se oli siis, mä en ihan ymmärtänyt, että oliko se vaan siis paikka, että jos sinne tuli semmoinen päihteiden käyttäjän näköinen, niin hänet istutettiin sinne, että sä saat huoneen ykköskerroksesta.
Mm.
Ja sitten he ihan touhua katsottiin läpi sormien. Aivan. Koska siellä käytiin avoimesti huumekauppaa ja kaikki käytti siellä.
Niin, että sitten se ei häirinnyt muita asukkaita, niin. Että mene sä tonne.
Jep.
Ja sitten kuitenkin oli niille huoneet. Että ne ei ole siinä kadulla.
Niin. Mm. Ja Sid ja Nancy siis asuivat ensimmäisessä kerroksessa. Mm. Ja käyttivät siellä paljon kamaa. Kunnes sitten 12. päivä lokakuuta 1978. New Yorkin poliisista soitettiin Nancyn äidille ja kerrottiin, että Rouva Spungen, valitettavasti joudun ilmoittamaan teille, että tyttärenne on kuollut.
Ai kamala.
No äiti oli ihan varma siitä, että on tapahtunut joku onnettomuus. Tai Nancy on ottanut oikeasti huumeita liikaa, joku tällainen, koska Nancy oli 20-vuotias.
Mm-hmm.
Ja hän on elänyt näin värikkää elämän.
Ehtinyt kyllä vaikka mitä.
Siis joo, tässä kohtaa kun mä kirjoitin, niin mä laitoin tuohon, että 20-vuotias. Ja se, että tämä matka!
Mikä tämä oli tämä päivämäärä?
12. lokakuuta.
Herranjeesti, niin kuin että sekspiste olisi lopettanut tammikuussa.
Mm. Jep.
Niin, mutta sitä ennenkin joku hän tapasi Sidin.
Niin, mutta sitä just, että, niin kuin, siis, niin kuin, että mitä tässä vuodessa on. Niin, niin kuin, siis, niin kuin,
siis
että tämä vuosi, mitä kaikkea tässä on kerännyt tapahtumaan.
Alle vuosi.
Niin, ihan siis järkyttävää. Mutta äiti oli siis varma siitä, että on jotain niin kuin vahingollista tapahtunut. Mutta tapauksen etsivä oli jatkanut puhelimessa, että ikävä kyllä joudun toteamaan, että tyttärenne on murhattu. Tavalliseen tapaan tuolloin lokakuisena iltana Sid ja Nancy oli järkännyt bileet. Mä en tiedä oikein, eli siis avoin ovi ja kaikki veti huumeita.
Joo.
Kai niitä voi bileeksikin kutsua. Ja tää oli heille niinku hyvin yleistä. He järkkäs tällaisia tosi usein. Ja tää 11. lokakuuta ilta ei ollut mikään poikkeus. Yöllä Sid oli ottanut 30 tablettia jotain reseptiunilääkkeitä. Ja sit hän oli tajukankaalla koko sen lainausmerkissä bileet.
Hyvät bileet.
Niin!
Ja siis niinku normityyppi kuolisi tommoseen.
Niin, ihan järkyttävä määrä. Ja sitten siellä huoneessa vaan pystyy lappaa siis kuka vaan, tekee mitä vaan, koska
joo.
Hän on aivan tajukankalla.
Mm.
Sidistä tehtiin paljon näköhavaintoja ja ilmoituksia, kuinka hän oli sitten niin kuin aamulla kulkenut sekavan oloisena ympäristä hotellia. Että hän on jossain kohtaa niin kuin herännyt ja ollut tosi sekavana kulkenut ympäristä käytäviä.
Niin, herännyt, ei ehkä hirveästi muista tästä kulkemisesta.
Niin. Lopulta sitten kello 11 aamupäivällä hotellin henkilökunta tuli tarkistamaan sitä huonetta ja he löysivät sieltä Nancyn kuolleena.
Toi on varmaan kyllä kunnon semmoinen kivipaperisakset, että kuka menee tänään siivoamaan ton kerroksen.
Jep.
Siellä ei tiedä mitä siellä ottaa.
Niin, ihan järkyttävää.
Ihan kauhea.
Nancy löydettiin alusvaatteisillaan kylpyhuoneesta. Hän oli sille puoli-istuma-asennossa nojasi lavuaria vasten ja hänen vatsassaan oli iso teräaseella tehty haava. Kun Sid otettiin kiinni sieltä haahuilemasta, niin hän oli siinä ensin jotain mumissut siitä, kuinka hän tappoi Nancyn. Mutta että sitten hän niin kuin myöhemmissä kuulusteluissa on sanonut, että hän ei muista mitään.
Mm-hmm. Niinpä.
Poliisin tutkiessa tapausta kaksi juhliin osallistunutta henkilöä todisti, että Nancy oli elossa ainakin noin kello 5 aikaa aamulla. Murha-aseeksi tunnistettiin metsästysveitsi, jonka Nancy oli ostanut Sidille vain muutamaa päivää aiemmin. Sid pidätettiin ja häntä alettiin syyttämään taposta. Tai joku aiottiin syyttää taposta. Syytteitä ei ollut vielä tässä kohtaa nostettu virallisesti. Hän oli kertonut poliisille, että hän ja Nancy oli ehkä riidellyt sinä yönä, mutta sitten hän sanoi, että jossain kohtaa, että minä puukotin häntä, mutta en koskaan halunnut tappaa häntä. Sitten hän taas vaihtoi, että ei hän muista mitään. Ja että ehkä Nancy oli kaatunut veitsen päälle.
Joo.
Mutta kun siis just, että ei se tiedä
ei se yhtään. Ei se oikeasti välttämättä tiedä.
Ei niin, se ollut
siis
missään
sitä on tiedossa. Ihan varma.
Joo.
Ja sitten toikin niin kuin siis sen takia mua huvittaa, siis erittäin lainausmerkeissä huvittaa siis toi, että, niin kun, että me varmaan tapeltiin. Että se on semmoinen, että ei, kun ne tappeli jatkuvasti.
Niin.
Et kun se oli pelkkää tappelua, niin me ollaan varmaan tapeltu.
Niin, nimenomaan. Poliisin mukaan miehen ensimmäinen tunnustus, eli se, että mä tapoin Nancyn silloin siellä käytävällä. Ja se, että hän kertoi parin riidelleen, oli tarpeeksi hyvät. Ja sillä mentiin.
Mm.
Mutta just kanssa, että nimenomaan kun ei se mitenkään voi olla oikeasti tietoinen siitä, mitä se on silloin tehnyt. Että ihan hyvin on voinut tehdä, tai ihan hyvin on voinut ajatella, että jos mä tekisin näin sille jotain, niin varmaan puukolla mä sen tekisin. Että sitten niinku sekoittuu päässä se, että no teinkö mä.
Niin ja sitten se, että koska, no mä tuun siihen, mutta että Sid, hän oli se, joka tavallaan, hän on nähnyt Nancyn siellä ennen kuin hän on niin. lähtenyt haahuilemaan.
No kun just siis
se. Niin hän on myös voinut ajatella, että se oli nämä.
Niin, nimenomaan, että siis, että mitä jos se ovi on ollut auki, joo. sinne on voinut kukaan nähdä tulla.
Niin ja siis
Sid on ollut.
Niin, en tiedä, oliko hän vai eikö hän ollut.
Niin, nimenomaan, mutta että just, että tämä on siis se yksi niin. vaihtoehto, että Sid on ollut tajukankalla, herännyt siitä, nähnyt Nancyn, ollut sille, että vittu, mä oon tehnyt ihan hirveätä. Ja sitten se menee se, niin kuin, että on seonnut siitä lisää.
Jep. Niin, en tuossa alussa maininnut, että tämähän... Tämä on niin kuin periaatteessa selvitetty tapaus, mutta kaikki ei usko siihen.
Niin.
Että tähän liittyy semmoinen selvittämätön aura. Mm-hmm. Tavallaan niin kuin, että kaikki ei usko siihen, että Sid teki sen. Niin. Ja siihen on oikeasti todisteitakin. Mutta että kyllä niin kuin poliisin kirjoissa tämä on ihan selvää, että Sid teki sen. No, Sidin asianajaja hoiti tätä. Hänelle siis hankittiin asianajaja, joka tuli hoitamaan tätä, mutta sitten tämä Sex Pistolsin entinen manageri ja Sidin äiti halusi uuden asianajajan, koska en mä tiedä, ne ei vaan tykännyt tästä. Mä tiedän, oliko se sitten se semmoinen, mikä hänelle on niinku osoitettu.
Joo, on.
Ja niin. sitten, niin en tiedä, onko tämä osoitettu vai aivan, että vaihtoiko aivan. ne vaan asianajajaa. Niin, niin. Mutta tämä uusi asianajaja sitten järjesti Sidille semmoisen diilin, että hän pääsisi $50,000 takuita vastaan pois vankilasta odottamaan sitä tuomiota. Sillä ehdolla, että hänen pitää olla kuivilla. Mennä huumevieroitukseen siis, ja hän ei saa poistua New Yorkista.
Mm-hmm.
Ja kaikki oikeudenkäyntikulut ja kaikki nämä tämmöiset niin kuin asianajajakulut, niin Sex Pistolsin levyyhtiö Virgin Records maksoi nämä.
Oho,
uskon.
Mä en tiedä, miksi vaikka bändiä ei enää ole, mutta ne silti susta maksamaan.
Ja rahaa
joku soppari sivulause on, mihin ne on erehtynyt nimet pistämään.
Jep.
Niin, tai joku jotenkin muuten, saako ne... Niin kuin julkisuutta tuolla.
Siis
ja...
koska oli just sanomassa, että heidän lainausmerkeissä manageri, koska bändiä ei enää ole, tämä McLaren, niin sehän oli jo tässä kohtaa niin kuin sitä, että kun hän ei uskonut siis siihen, että sitten teki tätä.
Mm-hmm.
Niin hän ajatteli, että tästä me saadaan kuuluisuutta. Siis me paidetaan tästä jotain paitoja, että she died, I live.
Mm.
Ja sitten lähdetään uudelle keikalle.
Joo.
Että kai ne sitä toivoi.
Dollarin niin. kuvat silmissä pyörien.
Aivan järkyttävää. Aivan järkyttävää.
Jep. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, manageri McLaren uskoi vahvasti, että Vicious oli syytön. Ja näitä syytteitä tukee niin kuin Ensinnäkin siis se, että kun Sid on sängystä herännyt, tai Sidin sängyssä ei ollut verta lainkaan.
Niin.
Ja niin kun poliisin teorian mukaan Sid on niin kun tappanut Nancyn, sitten mennyt nukkumaan ja sitten vasta harhaillut siellä niin kun huoneessa. Okay. Siihen liittyy jotain tällaista, mutta sängyssä ei ollut lainkaan verta. Mm-hmm. Ja ilmeisesti myöskään Sidissä ei ollut niin paljon,
kysymässä.
Paljon verta, että se viittaisi ehkä siihen murhaan suoraan. Mm-hmm. Toiseksi pariskunnalla oli ollut ilmeisesti jostain keikasta tai jostain paljon käteistä rahaa siellä asunnossa. Ja sitä ei enää ollut siellä aamulla.
Aivan.
Niin, mutta siellä on käynyt vaikka ketä.
Niin. Niin he uskoi, että siinä kohtaa, kun Sid on ollut tajukankaalla, ja Nancy on siellä hengäillut bileporukan kanssa, niin joku on yrittänyt pölliä rahaa, Nancy on nähnyt sen, ja Nancy on puukotettu.
Mm-hmm.
Tämä oli niin kuin siis se heidän teoria.
Tämän managerin ja niin kuin...
Joo, managerin
puolustuksen.
Ja puolustuksen, joo, mutta sitten myös siis silleen niin kuin... internetin.
Joo, okei. Okay.
Tähän uskotaan paljon.
Mutta just kun eihän sitä tiedä, kuka se raha on vienyt. Se ei voi olla ihan kuka vaan ja se ei voi välttämättä liity mitenkään tähän.
Ei niin se on ollut vaan silleen, että täällä ei ole ketään muuta. Toi yksi makaa tajukankaalla, toinen on vessassa.
Mm.
Tästä nämä lähtee matkaan, heippa.
Niin, kyllä. Mutta että siihen moni uskoo kuitenkin siihen, että Sid ei olisi enää siellä tappanut.
Aivan.
No vähän aikaa ennen kuin näitä Sidin syytteitä oli vielä... niin kuin, käytiin läpi näitä syytteitä ja vielähän ei ollut päässyt takuita vastaan ulos. Niin kiireen vilkkaa vanhemmat hautas Nancyn, koska ne pelkäs sitä, että sit tulee sinne hautajaisiin.
Mm.
Ja koska heti kun hän olisi ulkona vankilasta, niin kyllähän tulisi sinne.
Niin.
Ja Sid oli yrittänyt kaikkeensa, että hän pääsisi sinne hautajaisiin. Hän oli yrittänyt kysyä kaikilta, että voisiko hän päästä mitenkään sinne, edes 9 päiväksi saatettuna tai jotain.
Mm.
Mutta hän ei päässyt ja se oli vanhempien... toive. Vanhemmat myös toivoi sitä, että sinne ei tulisi ketään ylimääräistä. Koska Nancyn kuolema aiheutti uskomattoman mediamyllyn.
Yeah.
Äiti kirjoittaa tässä kirjassa tosi paljon siitä, kuinka toimittajat tunkeili heidän nurmikoilla, seurasi heitä ympäri kaupunkia ja soitteli heidän kotiin. Siis se ahdistelun määrä oli uskomatonta.
Toimittajan työ, ammatti on hyvin mielenkiintoinen.
Siis, ja, on hyvin... ja mitä ne toivoo saavuttavansa tällä?
Joo, ja siis on hyvin mielenkiintoisia jotkut ihmiset, jotka kutsuu itseään toimittajiksi ja toimii hyvin mielenkiintoisilla tavoilla.
Et siis kun mä ymmärrän, että ihminen tekee aika paljon leipänsä eteen.
Mm-hmm.
Mut just niin kuin siinä Prinsessa Diana-keississä puhuttiin, että miten sä voit niin tungeksia. Niin. Ihan, voit olla niin, niin vie toiselta sen yksityisyyden.
Niin.
Tässäkin. Heidän 20-vuotias tytär on murhattu.
Mm-hmm.
Ja te seisotte heidän etupihalla ja yritätte ottaa verhojen välistä kuvia.
Jep.
Ettekö te yhtään ajattele, miltä siitä tuntuu? Mm-hmm. Ei.
Ei kiinnosta, kun se on vaan skuuppi.
Niin, mutta se on ihan järkyttävää. Pari päivää Nancyn kuoleman jälkeen, vielä silloin kun Sid oli poliisin hallussa, niin hän oli soittanut Nancyn äidille ja puhunut siitä, kuinka paljon hän oikeasti rakasti Nancyä ja kuinka kova ikävä hänellä on. Hän myös harmitteli sitä, että ei päässyt hautajaisiin ja kuinka hän olisi vaan halunnut päästä hyvästelemään Nancyn ja kaikkia. Niin kuin siis, niin kuin. Se vaan tuli, siltä tuli semmoinen sanaoksennus sille ja se äiti ei olisi halunnut yhtään puhua sen kanssa. Mm-hmm. Ei tietenkään, koska se ajattelee, että tämä mies murhasi mun tyttöä.
No ei ole. Ja sitten niin kuin siis se, että...
ei se ole kuullut siitä hirveästi mitään hyvää ikinä.
Niin, ja sitten niin kuin siis se, että just että sun lapsi on kuollut ja sitten toinen vaan niin kuin vuodattaa sulle... nimenomaan oletettu murhaaja vuodattaa niin sulle, että kuinka sulla on ikävää ja sille, että mä en halua kuulla susta enää ikinä.
Jep.
Mutta että hän on pitänyt puhelimen auki kuitenkin ja kuunnellut.
Jep.
Eikä vaan lyönyt luuria korvaan. Niin. Se on se,
mielenkiintoista.
Sekin kuvaa ihmisestä jotain.
Jep. Pari päivää puhelun jälkeen tuli myös kirje, missä jatkuu tämä sama. Hän sit kirjoittaa, kuinka elämä ilman Nancyä käy päivä päivältä yhä vaikeammaksi. Lainaus. Minä vain toivon, että kun kuolen, pääsen samaan paikkaan kuin hänkin. Muuten en koskaan saa rauhaa. Kirjeessä hän puhuu paljon siitä, kuinka paljon hän todella rakasti Nancyä, kuinka jokainen päivä ilman häntä on helvettiä. Ja nämä kirjat on tosi pitkiä, niin mä en niitä ole tähän kokonaan tietenkään laittanut, mutta siis niissä puhutaan tosi paljon heidän rakkaudesta ja kuinka hän oli luotuja toisilleen ja kaikki oli niin kaunista. Ja sitten siellä oli myös runoa, mikä oli kirjoitettu Nancylle.
Eikö näitä ollut siellä... oliko näitä siinä kirjassa?
On, joo. Nämä on kaikki sinne kirjaan.
Siis tosiaan siitä on 20 vuotta, kun mä olen lukenut sen kirjan.
Mutta yllättävän paljon mäkin siitä muistin. Mä olin ihan yllättynyt. 23. lokakuuta Sidille oli hommattu psykiatri, joka tulisi tekemään mielentilatutkimusta. Ja tämä oli heti todennut, että on se sen verran epävakaa, että ei sitä kannata yksin jättää. vain tunteja tämän lääkärin käynnin jälkeen, niin siinä yritti tappaa itsensä viiltämällä ranteensa rikotulla hehkulampulla. Ensihoito saapui paikalle poliisin kanssa ja tässä kohtaa Sid oli yrittänyt hypätä rakennuksen ikkunasta ulos. Ja hänet vietiin sitten sairaalaan ja hän vietti jonkin aikaa siis tämmöisessä psykiatrisessa sairaalassa tai hoitolaitoksessa, jossa häntä myös vieroitettiin huumeista. Siellä hän oli marraskuun loppuun asti, eli siis niin kuin kuukauden. Heti kun hän oli päässyt sairaalasta, hän antoi haastattelun irlantilaiselle toimittajalle ja sanoi, että Nancyn kuolema oli tarkoitettu tapahtuvaksi ja että Nancy sanoi aina, että hän kuolisi ennen kuin täyttää 21 vuotta. Hän puhuu ihan sekavia lehdille niin. Ja hän antoi tämmöisiä haastatteluja. Niin.
Joo, hän on aivan piholla.
Jep. Sid kirjoitti tälle Nancyn äidille vielä pari kirjettä, näitä on siis tosiaan kaikki siellä. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, että siis sen kirjan nimi on, siis Nancy ihan vaan, mutta siinä on semmoinen alaotsikko, tarina tytöstä, joka ei halunnut elää. Ja siinä kirjeessä Sid kertoo, että Nancy pyysi minulta kerran, että kaataisin bensaa päälleen ja sytyttäisin tuleen, kun hän käskee. Minä lupasin tehdä sen hänelle ja tarkoitin myös sitä. Jos ihminen kuolisi onnellisena toisen ihmisen vuoksi, kuinka silloin voi elää ilman tätä toista? Ja se äiti niin kuin tulkitsi tämän niin, ja hän kirjoittaa näin. Tuon perusteella minun oli helppo kuvitella, mitä sinä yönä tapahtui Chelseassa. Oli helppo nähdä silmissäni, miten Nancy ojentaa Sidille ostamansa veitsen ja määrää tätä käyttämään sitä osoittaakseen rakastavansa häntä.
No kun siis, no joo, se on niin. Kukaan ei voi koskaan tietää, mitä siellä oikeasti tapahtunut. Mutta se, että tosi väkivaltaisessa, todella vuoristorataisessa suhteessa ostat toiselle viidakkoveitsen, on aina mielenkiintoinen valinta.
Jep. Mut että,
ja kun Nancy oli jo yrittänyt itsemurhaa parikin otteeseen.
Kyllä joo. Ja nimenomaan, että Sid oli tiedettävästi väkivaltainen häntä kohtaan. Mm. He oli toisiaan kohtaan väkivaltaisia.
Mm. Niin, se, no, nimenomaan, just se.
Niin. Mutta se äiti niin kun on puhunut paljon siitä, että oli selvää, että Nancy halusi kuolla. Ja että tämä oli vaan niin kuin, se äiti tavallaan niin kun uskoo, että Nancy teki itsemurhan Sidin kautta.
Niin, mutta toi on vähän mun mielestä siis niin kuin romantisoitu, mikä niin munkin on vähän hassu sana käyttää tässä tilanteessa, mutta se tuo siihen sen semmoisen Romeo ja Julia asian, mitä tässä ei välttämättä lainkaan ole.
Jep. Ei, mä siis niin kuin mun näkemys on siis just se, että, tai siis niin kuin, että mitä mä ajattelin se yksinkertaisuudessaan on se, että on ollut, oltu vaan ihan sekaisin tapeltu.
Niin.
Ja on ollut se ase siinä,
niin,
mitä ei ole aikaisemmin niissä taisteluissa ollut.
Jep,
just se. Ja sitten on vaan, niin kuin, niin. Ei, siinä ei ole mitään nattia, ei mitään runollista.
Ei munkaan mielestä. Musta on niin, no ehkä tämä on semmoinen myös, että miten tämä äiti haluaa käsitellä tätä kuolemaa. Mutta mun mielestä on vaan niin kuin erikoista, että tämä on hänelle jotenkin lohdullinen ajatus.
Niin,
mutta se näkee sen semmoisena, että nyt se sai mitä se halusi vihdoinkin.
Niin, kyllä.
Ja pääsi ns. Rauhaan.
Niin, ja siis niin kuin, ei voi niin kuin mitenkään ottaa keneltäkään, tai niin kuin just sitä, että hän tunsi tyttönsä, miten tunsi.
Kyllä.
Ja se ei niin kuin, hirveän vaikea löytää semmoisia sanoja, jotka niin kuin kuvaisi niin näin vaikeaa tilannetta. Mutta se, että tämä on niin kuin murha.
Niin.
Tämä on tappo.
Kyllä.
Että se on niin kuin kipeät ihmiset niin, tekee toisilleen pahaa.
No Sid oli tosiaan lopulta vapaalla, kun ne takuut maksettiin. Ja hän oli päässyt sitten sairaalastakin pois. Ja hän vietti aikaa ystäviensä kanssa ja hänen äitinsä, joka oli vuoden äitipalkinto. Poika oli just vierotettu huumeista, niin äiti osti sille kasan heroiinia.
Voi luoja.
Toinen helmikuuta 1979 21-vuotias Sid Vicious kuoli yliannostukseen. BBC uutisoi kuolemasta ja uutisen mukaan Sidin äiti oli löytänyt pojan kuolleena sängyltä.
Niin kuin mä en muistanut, että sitä ei ollut kerätty.
Joo, se oli just päässyt takuita vastaan ulos.
Mutta toi on niin vaikea, kun pääsee vierotuksesta ja ottaa samaa annoksen, kun on ennen sitä pystynyt ottamaan, niin se ei ole enää turvallista.
Jep. Joo, ja sitten hänen äitinsä oli hankkinut omien sanoinsa mukaan puhdasta ja vahvaa heroinia.
No niin. Ja ties mitä siitä on käyttänyt silloin
niin
Amerikassa.
Niin.
Tai siis siellä hotellilla.
Niin, kyllä. Nancyn murhasta ei siis syytetty ketään. Poliisin suosikki epäilty on siis tosiaan Sid. He on sitä mieltä, että Sid murhasi Nancyn. Vaikka lukuiset ihmiset uskovatkin, että murhaan saattaa liittyä joku kolmas osapuoli. Ja niin kuin sanoin, Sex Pistolsin manageri Malcolm McLaren epäilee, että Sid ei voinut tehdä sellaista. Sid oli typerys, kömpelö, hölmö, typerys, mutta hän ei murhannut ketään sinä yönä. Hän sammui sängelle otettuaan kourallisen lääkkeitä. Hänen ympärillään kulki huumekauppiaat ja muka Nancyn ystävät.
No joo, mutta olitko sääkään kovinkaan kaksinen poikaystävä, kun te vaan tappelitte?
Niin.
Että ei sekään mikään puhdas pulmunen ole, kun tuossa puhutaan tolleen, että
niin.
Ei se olisi voinut niin tehdä. No,
ja kun siis
just, se on murtanut sen nenän aikaisemmin.
Just tämä, että et nyt sillä oli kättä pidempää,
niin,
niin vahinko sattu.
Niin, nimenomaan.
Et se, just se, että en mä niinku takaa sitä, että se on tahallaan sen tappanut. Mm. Mutta kyllä mä oon aika varma, että Sid sen on niipä tehnyt.
Ja siis ihan vaan siis se, että jos on tarpeeksi sekasin, niin sehän voi vaikka kuvitella, että se ei näe Nancyä. Niin.
Joo, nimenomaan.
Että et se vaikka, niin kuin, just niin. Ei koskaan tiedä.
Just niin.
Ja siis kun nimenomaan niin huumeitten huurunen koko kerros, että se on voinut olla, kukaan ei tule koskaan tietämään,
ei tulekaan,
mitä on tapahtunut.
Mutta siitä on tosi mielenkiintoisia. Mä nyt en listannut niitä kaikkia tähän näin, mutta internetissä on kunnon siis semmoinen kaninkolo, mihin voi hukkua. Hmm. Mihin ihmiset on kerännyt niitä kaikkea, että kuka se voisi olla sieltä bileistä, kun on selvittänyt, ketä kaikki siellä bileissä on ollut. Ja näin. Mutta koska mä kuitenkin kanssa ajattelen niin, että Sid oli tosi kipeä. Hän oli väkivaltainen. Hänet tiedettiin väkivaltaisesti myös muita kohtaan. Että hän oli esimerkiksi kerran piessyt jonkun toimittajan, joka oli yrittänyt haastatella Sex Pistolsia Amerikan kiertueella. Mm-hmm. Ja hän oli lapsesta asti ollut itsetuhonen ja masentunut. Ja niin kuin, myös kerrotaan joissain väitteissä, että hän oli lapsena tehnyt pahaa eläimille. Mm. Että hän oli tämmöinen impulsiivinen ja vihainen nuori.
No kun siis tämä. Kaikki viisarit osoittaa Sidiin.
Niin.
Siis se on niinku kaikista todennäköisin.
Se on se loogisin.
Niin. Että niinku on pieni prosentuaalinen mahdollisuus, ja niinku et se olisi voinut olla niinku joku muu sieltä. Se on ihan mahdollista.
Niinpä.
Mutta se, että tämä on taas semmoinen, niinku, että
mikä on todennäköisintä.
Niin.
Niinpä.
Ja kyllä mä silti olisin jotenkin Sidin kannalla, vaikka hänellä ei oiskaan tätä väkivaltaista historiaa.
Mm.
Koska he on se läheisin kaksikko, jotka niin oletettavasti toisilleen tekisi jotain.
Ja huumeet on ollut siinä käytössä niin kuin tietetysti.
Niin.
Ja että hän on ollut niin pihalla, että hän ei tiedä.
Niin.
Että vaikka hän olisi ollut aivan ihana ihminen, eikä koskaan tehnyt kenellekään mitään, mutta niin kuin just Fia sanoi, että et hän ei välttämättä nähnyt Nancyä edes.
Niin. Ja jos niin kuin ajatellaan, kun sitä aikajanaa, kun joku oli tehnyt sellaisenkin tarkan aikajanan siitä. Että jos
sitä yöstä.
Niin. Että jos Nancy on nähty vielä 5 aikaa aamuilla hereillä, ja sitten Sid on kulkenut hotellissa aamusta asti. Et jos Nancy olisi kuollut vaikka 2 yöllä, niin sitten mä ajattelisin, että no se on ollut tajukankaalla. Mutta että kun on hyvin todennäköistä, että se on siinä kohtia jo heräillyt
niin,
sieltä sen koomastansa.
Niin se on ollut se kooma säikähtänyt, puukottanut, sekin voi olla.
Jep.
Ei ole just tajunnut niin, vielä, mitä
huomannut,
tapahtuu.
Huomannut, että rahat on hävinnyt.
Niin.
Ja Nancy on ollut vessassa niin kuin laittamassa itseään sen nukkumaan, kun se on ollut alusvaatteisilla. Mm. Ja se on ollut silleen, vittu muija, sä oot vienyt rahat. Ja
niin, koskaan ei tiedä.
Ja siis kun, mistä ne tappeli, mistä ikinä. Että niin et kun kukaan ei tule koskaan tietämään, mitä siinä on tapahtunut. Mutta 90% varmasti olen sitä mieltä,
joo,
että se on ollut Sid syystä tai toisesta.
Jep. Mutta Sidin ja Nancyn hurja ja lyhyt elämä on varmaan ikuisesti osa musiikin historiaa.
Kyllä.
Ja niin kuin tuossa alussa jo sanoin, heidät onkin tituleerattu punkin Roomeoksi ja Juliaksi. Niin.
Mikä on juuri tätä romantisointia.
Jep. Mutta siinä oli tämänkertainen kurja juttu.
Mä olin unohtanut aika paljon siitä.
Hmm. Tämä oli hirveän nostalgista kirjoittaa, koska sitten kun mä luin sitä kirjaa, niin mä kaivoin mun soittolistan.
Mm.
Ja sitten mä kuuntelin Ramonesta ja Sex Pistolsia ja kaikkia niitä vanhoja hyviä hittejä. Mä kattelin Ramoneksen haastatteluja ja ne vasta rumia jätkiä olikin. Että niin kuin, wow.
Mm.
Kyllä, jos ei muuta, niin K-popin myötä on miesmaku parantunut.
Kaunistunut ainakin, jos
niin
ei muuta.
Upgradeattu, mutta että sellainen. Tämä oli hirveän hauska matka muistoihin, koska nimenomaan olin kauan sitten lukenut tämän kirjan, niin kuin Minnakin.
Niin. Onko mitään niin kuin kauempana punkista kuin K-pop?
Ehkä se korsuorkesteri.
Niin, ei, mutta mä mietin tämmöinen.
Sehän on tosi radikaalista.
Niin, nimenomaan tämmöinen tehtailtu, niin kuin, nimenomaan literally idoli. niin. kuva tehty. Ja niin kuin
tämä olihan nämäkin yhdenlaisia idoleita.
Niin, niin, mutta nimenomaan, että tämä on tämmöinen rakennettu tämmöinen, niin, niin kuin, niin, mielenkiintoista. Mm.
Lähetä kommentti, mitä mieltä olet.
Mutta joo, nämä on kyllä siis, näitähän on ihan tosi paljon samankaltaisia täällä niin kuin ylipäätään musamaailmassa, elokuvamaailmassa. On. Ja nämä on aina tosi mielenkiintoisia just, että mihin ihmiset ajautuu, vaikka ei välttämättä edes julkisuuden takia, mutta niin kuin kaiken muun, mitä siinä maailmassa pyörii.
Niin.
Ja miten nopeasti ne asiat tapahtuu.
Joo,
se on aina jotenkin se, koska nimenomaan tämä 27 vuoden kirous, että kuinka moni on siinä ajassa kerennyt jo tekemään vaikka mitä.
Kyllä.
Niin.
Ja siis tämä just, siis niin kuin ihmiselämä on kauhean kiehtova. Ihmisille tapahtuu hirveästi asioita, siis niin kuin ihan kenen tahansa ihmisen. Oikeasti vaikka on silleen ihan tylsää ja ei mulla tässä mitään, niin asioita tapahtuu.
Sitten kun siitä kirjoittaisi tarinan, niin, niin se olisi varmasti aika
ei mulla kyllä 20 asti riittäisi 9 kirjaa.
Siis mun elämästä ei ole mitään kerrottavaa, mutta siis niin kuin silleen, että sitten kun tulee tommosia niin kuin poimintoja niin. Niin kuin ihmiselämistä, kyllä. niin siellä on niin kuin,
on.
Ei ehkä kaikkien joo.
Joo, mutta, joo, niin mutta siis kun, kyllä on.
Että ihmisillä on tarinoita ja tapahtuu, jos ne lähtee huoneestaan ulkopuolelle.
Kyllä, se vaatii sen.
Se vaatii sen. Mm.
Mutta joo, on. Ja sitten se on mun mielestä ihan järkyttävää, varsinkin nyt, kun itse on paljon vanhempi kuin he kuollessaan. Mm-hmm. Niin on se, että kuinka nuoria ne oikeasti oli. Mm. 20 ja 21.
Ihan lapsia.
Ihan järkyttävää. Ja just siis se, että ne tunsi niinku vuoden.
Mm-hmm.
Ehkä.
Mutta tämä on just siis se semmoinen, että kun tapaat sen väärän ihmisen.
Niin.
Mutta en tiedä heidän... Niin kun...
Joo, monta väärää ihmistä niin. ollut heidän polulla.
On, niin, ja siis se, että heidän elämänsä niin kun,
oli kaoottista jo ennen
niin, sitä. Kiertokulku, suunta oli selkeä. Juurikin.
Niin.
Että se on ollut jo, että jos he toisistaan jotain hyvää sai, niin toivottavasti.
Niin, kyllä.
Että ainakin ilmeisesti, mutta niin kun, ei se ainakaan helpottanut heidän elämänsä.
Ei, jep. Mutta tästä nyt oli.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin!
Arjen klassikko. Valiojugurtti.